Κεφάλαιο 5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων για την καλύτερη καταγραφή και αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε τρία θεματικά πεδία που αποτελούν τις βασικές διαστάσεις της συμπερίληψης όπως αυτές συζητήθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο αυτής της εργασίας. Α. Πολιτικές. Β. Πρακτικές. Γ. Στάσεις. Πολιτικές. Οι δείκτες που διερευνούνται σε αυτό το πεδίο εστιάζουν στο θεσμικό πλαίσιο, στην προσβασιμότητα, στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να αναγνωρίζει και να εκπαιδεύει παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής, απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επάρκειά τους να εντοπίζουν και να εκπαιδεύουν μαθητές-τριές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο, στις εκπαιδευτικές πολιτικές που υποστηρίζονται από το σχολείο και προάγουν τη συμπερίληψη. Συνεργασία του σχολείου με την κοινότητα, με άλλα σχολεία, με εξωσχολικούς υποστηρικτικούς φορείς και υπηρεσίες, στη συνεργασία του εκπαιδευτικού με την οικογένεια. Πρακτικές. Οι δείκτες που διερευνούνται αφορούν στις διδακτικές μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός μέσα στη γενική τάξη, τη διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος, την εφαρμογή ΤΑΦΠΕ στη διδασκαλία, τη στοχοθεσία με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΕ, τη στοχοθεσία με βάση το εξατομικευμένο σχέδιο μετάβασης και την αξιολόγηση του της μαθητήτριας. Στάσεις. Οι δείκτες που διερευνούνται στο πεδίο στάσης αναφέρονται στην ενταξιακή κουλτούρα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην οπτική των εμπλεκόμενων ομάδων για τη συμπερίληψη, στην ικανοποίηση από την παρεχόμενη εκπαίδευση, στα εμπόδια και στις ανάγκες για την προώθηση και επιτυχία της συμπερίληψης. Ενότητα 5.1. Πολιτικές που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη κατά την άποψη των εκπαιδευτικών. Παράγραφος. Επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και επάρκεια στον εντοπισμό και στην εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι περισσότεροι από τους τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι δεν έχουν βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή εκτός από κάποια βεβαίωση παρακολούθησης πολύ ωρού σεμιναρίου. Τέλος σελίδα 74. Οι μισείς από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος νιώθουν μερικώς ή καθόλου επαρκή στο να εντοπίζουν παιδιά με μη εμφανή αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, η πλειοψηφία πιστεύουν ότι μπορούν να εκπαιδεύσουν παιδιά με συγκεκριμένη μόνο αναπηρία. Οι περισσότεροι από τους συνέντευξοι ασθέντες δήλωσαν ότι δεν έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκπαίδευση κυρίως παιδιών με αισθητηριακή αναπηρία, παιδιά που είναι κοφά ή τυφλά και για παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές. Όπως σχολιάζει ένας από τους εκπαιδευτικούς πλαίσιο, τα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδικής αγωγής του Ελληνικού και Κυπριακού Πανεπιστημίου προσφέρουν θεωρητική κυρίως εκπαίδευση και όχι εφαρμοσμένη, ενώ υπάρχουν πολλά άτομα με μεταπτυχιακούς τίτλους από διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη της Κύπρου, που δεν είχαν ούτε μία ώρα πρακτική άσκηση μέχρι την ημέρα της πρόσληψής τους από κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα τέλους του πλαισίου. Η ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης να εντοπίζουν και να εκπαιδεύουν παιδιά με αναπηρία επισημαίνεται και σε σχόλια των συνέντευξη ασθέντων όπως τα παρακάτω. Πλαίσιο. Προτού αναλάβω να βοηθήσω το μαθητή στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης, η δασκάλα δεν ήξερε καν ότι μιλάει το παιδί που δεν μπορώ να πιστέψω ότι το παιδί αυτό δεν επικοινωνούσε. Μπορεί να μην χρησιμοποιούσε τόσο ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, αλλά πάντοτε επικοινωνούσε το παιδί και ξαφνικά τους είδα πέρυσι τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να ανακαλύπτουν με έκπληξη ότι αυτό το παιδί επικοινωνεί τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Προσβασιμότητα των σχολικών μονάδων. Στην ερώτηση αν η σχολική μονάδα ή το κέντρο στο οποίο εργάζονται είναι προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία, η πλειοψηφία απάντησε αρνητικά. Παρατηρήθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε σήμανση σε γραφή Braille, ενώ τα περισσότερα σχολεία δεν διέθεταν ράμπα και τουαλέτα για άτομα με κινητική αναπηρία. Τέλος σελίδα 75. Ένας από τους συνέντευξοι ασθέντες επισήμανε ότι ενώ υπάρχει ενέλκυστήρα στο σχολείο όπου εργάζεται δεν λειτουργεί διότι. Πλαίσιο. Το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι ένα ποσό το οποίο ο Δήμος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τέλος του πλαισίου. Ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε τα εξής. Πλαίσιο. Όταν υπάρχουν αναπηρίες στο σχολείο, δηλαδή αν μιλάμε για σοβαρές κινητικές αναπηρίες, πρέπει να υπάρχουν πολύ σοβαρές και τα πανηρές υποδομές στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει τίποτα από αυτά τέλος του πλαισίου. Στην παρατήρηση της συνεντεύκτριας ότι το να μπουν πινακίδες σήμανσης Μπρέιλι δεν έχει κόστος, ο συνεντευξιαζόμενος απάντησε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα ένταξης στο σχολείο που θα ακουμπούσε και τέτοιου είδους ζητήματα. Η έλλειψη όμως υλικοτεχνικής υποδομής θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας να εμποδίσει κάποιες οικογένειες που γνωρίζουν πως το σχολείο δεν είναι προσβάσιμο να γράψουν το παιδί τους σε αυτό. Στη δεύτερη αυτή παρατήρηση ο ίδιος εκπαιδευτικός σχολίασε ότι πλαίσιο, η υλικοτεχνική υποδομή δεν είναι απλά σημαντική, είναι απαραίτητη. Θα μπορούσα να πω, αν όχι ότι είναι το 50% μιας ενταξιακής πολιτικής, είναι όμως ένα σημαντικό ποσοστό. Ωστόσο, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, με βάση την δική μου εμπειρία, αυτό το οποίο εμπιστεύονται κυρίως οι γονείς είναι η κουλτούρα του σχολείου και το προσωπικό. Όχι τόσο αν τα μέσα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Εκπαιδευτικές πολιτικές που υποστηρίζονται από το σχολείο και προάγουν την συμπερίληψη. Αναφορικά με τη συνεργασία του σχολείου με δήμους και εξωσχολικούς φορείς και υπηρεσίες, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησαν αρνητικά με εξαίρεση τις εξής σχολικές μονάδες. Τέλος σελίδας 76. Το σχολείο που λειτουργεί μέσα στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, το οποίο συνεργάζεται με τη Μονάδα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Ζωγράφου Αθηνά Πολύβουλος, και ένα λύκειο το οποίο έχει συνεργασία με το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, η ΑΡΓΟ. Ο Σύλλογος Γονέων του συγκεκριμένου λυκείου οργανώνει προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με τον Δήμο. Κανένας από τους συνεντευξιασθέντες δεν μίλησε για ενδοσχολική επιμόρφωση, με εξαίρεση έναν καθηγητή επαγγελματικού λυκείου, ΕΠΑΛ, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τους δράσης Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, ΜΝΑΕ του Υπουργείου Παιδείας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναλαμβάνει να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε δράσεις εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας και του θεσμού του της Συμβούλου Καθηγητή Τριάς, για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των μαθητών τριών. Η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα είναι εθελοντική. Κανένας από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα δεν αναφέρθηκε αρνητικά στην αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ υπήρξαν εκπαιδευτικοί που πρότειναν μία διάβιου εκπαίδευση επιμόρφωση. Χρειάζεται να βάζω μόνιμα το χέρι στην τσέπη προκειμένου να συμπληρώνω τις γνώσεις μου και να βελτιώνω τις επαγγελματικές μου δεξιότητες, δήλωσε ένας από τους εκπαιδευτικούς, επισημένοντας ότι η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τη διάβιου μάθηση των εκπαιδευτικών της. Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζεται σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης παραπονέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης δεν γνωρίζουν καθόλου πώς να αντιμετωπίσουν ένα παιδί με αυτισμό ή άλλη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, περιέγραψε τα προβλήματα συνεργασίας τους με τον εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης και πρότεινε ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ουσιαστικό ενδιαφέρον εκ μέρους τους. Παράγραφος. Υποστηρικτική βοήθεια για τον εκπαιδευτικό και το παιδί. Στα περισσότερα σχολεία βρέθηκε πως λειτουργούν υποστηρικτικά προγράμματα όπως είναι το τμήμα ένταξης και η παράλληλη στήριξη. Διευθύντρια σχολείου δήλωσε ότι στο δημοτικό όπου εργάζεται υπάρχει τμήμα ένταξης, αλλά και τρεις εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξης. Η ίδια εντούτοις σχολίασε ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης είναι συνήθως νέες αναπληρώτριες ΕΣ που δεν γνωρίζουν πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός. Τέλος σελίδας 77. Πλαίσιο. Το έχουμε συζητήσει με την προϊσταμένη του και εσύ ότι θα πρέπει να εκπαιδεύονται, να περνάνε κάποιο σεμινάριο, να πάρουν κάποια επιμόρφωση πριν μπουν στην τάξη με το παιδί. Η παράλληλη στήριξη πρέπει να γίνει πιο λειτουργική και αποτελεσματική, όχι απλώς να κάθεται η εκπαιδευτικός δίπλα στο παιδί και να το βοηθάει να λύνει την άσκηση τέλους του πλαισίου. Παρόμοια σχόλια σχετικά με τον ρόλο του της εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης αλλά και για την αναγκαιότητα επιμόρφωσης του της διατυπώθηκαν και από άλλους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Πλαίσιο. Να εξειδικευτεί ο ειδικός που θα αναλάβει παράλληλη στήριξη και όχι εξειδίκευση σε δύο ημέρες ή σε ένα δύο-ωρο σεμινάριο, αυτό είναι ξεκάθαρο για εμένα τέλος του πλαισίου. Διατυπώθηκαν επίσης παράπονα για το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης μπορεί να υποστηρίζει περισσότερα από δύο παιδιά του ίδιου ή διαφορετικού σχολείου, με αποτέλεσμα να μένει χωρίς υποστήριξη το παιδί για πολλές ώρες. Προβλήματα συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης και γενικής τάξης εντοπίστηκαν σε απαντήσεις των συνεντευξιασθέντων όπως πλαίσιο. Ο δάσκαλος της παράλληλης στήριξης κατάρτιζε το πρόγραμμα του παιδιού. Αυτός ήταν υπεύθυνος για το παιδί, δεν με ενημέρωνε, έπαιρνε το παιδί σε κάποια γωνιά της τάξης, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποια ιδιαίτερη συνεργασία σε αυτό το τέλος του πλαισίου. Σε μία άλλη περίπτωση μία εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης δήλωσε. Τέλος σελίδας 78. Πλαίσιο. Θα ήθελα η δασκάλα της γενικής τάξης να το βλέπει και ως δικό της παιδί και να βοηθάει περισσότερο στο κομμάτι της συμπεριφοράς. Να υπάρχει περισσότερη συνεργασία και να γίνεται το μάθημα με τέτοιους τρόπους που να βοηθάει και το παιδί τέλος του πλαισίου. Αναφορικά με τη λειτουργία του τμήματος ένταξης αναφέρθηκαν πολύ λίγες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει το παιδί της πρώτης δημοτικού μέσα στη γενική τάξη και όχι στο τμήμα ένταξης προκειμένου να αποφευχθεί ο στιγματισμός του παιδιού. Πλαίσιο. Τα παιδάκια της Α δημοτικού τα στέλνουμε μετά τα Χριστούγεννα και για πολύ λίγο στο τμήμα ένταξης. Συνήθως ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης βρίσκεται στη γενική τάξη μαζί του τέλος του πλαισίου. Μία δασκάλα τμήματος ένταξης σε δημοτικό σχολείο του Περιστερίου δήλωσε ότι πλαίσιο, όταν έρχονται τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, τον πρώτο μήνα βρίσκομαι μέσα στη γενική τάξη μαζί με το δάσκαλο της τάξης. Δίνω δηλαδή 1-2 ώρο από το πρόγραμμά μου μέσα στην τάξη για να δούμε πώς κυλάνε τα πράγματα τέλος του πλαισίου. Η ίδια εκπαιδευτικός δήλωσε ότι στο μαθητικό πληθυσμό των 165 παιδιών του σχολείου στο οποίο εργάζεται υπάρχουν 36 μαθητές τριές που έχουν επίσημα διαγνωστεί από δημόσιους φορείς ως παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από αυτούς μόνο οι 14,38% δέχονται ειδική υποστηρικτική βοήθεια, παρότι κατά την συνέντευξη ασθήσα. Πλαίσιο. Έχει ζητηθεί για 2 συνεχόμενες χρονιές να σταλεί δεύτερος δάσκαλος ειδικής αγωγής, όχι να ιδρυθεί δεύτερο τμήμα ένταξης, προκειμένου να παρασχεθεί υποστήριξη σε όσο το δυνατό περισσότερους μαθητές τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 79. Αναφορές έγιναν επίσης στην έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών σχετικά με τη λειτουργία των τμήματων ένταξης. Πλαίσιο. Ήταν λοιπόν ένα σχολείο με μεγάλο πληθυσμό μαθητών τριών με αναπηρία και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένα σχολείο χωρίς κατάλληλες υποδομές στο τμήμα ένταξης δεν είχε αυτόνομο χώρο, μοιραζόμουν τον χώρο με την τάξη των υπολογιστών. Αυτό ήταν για μένα το πιο βασικό πρόβλημα που με έκανε να μην επιθυμώ να είμαι στο ίδιο το σχολείο και αυτή τη χρονιά τέλους του πλαισίου. Η ανεπαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς καταρτισμένους σε θέματα ειδικής αγωγής που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μαθητές τριές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της συμπερίληψης, τονίστηκε και από άλλους εκπαιδευτικούς τμήματων ένταξης. Πλαίσιο. Η γνώμη η δική μου λοιπόν είναι ότι ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης θα έπρεπε να δουλεύει μέσα στις γενικές τάξεις, δηλαδή δεν θα έπρεπε να βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε ένα ξεχωριστό τμήμα, το να υποστηρίζω όμως εγώ 18-20 παιδιά ή και περισσότερο όπως άλλοι συνάδελφοί μου, είναι πρακτικά αδύνατον, διότι όταν εγώ έχω σε ένα σχολείο το οποίο είναι 12 θέσιο να μπω σε 12 τμήματα και να υποστηρίξω 20-25 παιδιά, δεν γίνεται. Ο νόμος προβλέπει ότι για να ιδρυθεί ή να λειτουργήσει ένα τμήμα ένταξης θα πρέπει να υπάρχουν από 3 έως 12 γνωμετεύσεις. Οπότε αν πάρουμε τον μέσο όρο μιλάμε για 7-8 παιδιά στο τμήμα ένταξης. Όταν εγώ και οι συνάδελφοι καλούμαστε να υποστηρίξουμε τον διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό μαθητών, αυτό είναι ανέφικτο. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν για κάπου 8 παιδιά, ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής τέλος του πλαισίου. Ο φόβος των γονέων για το στιγματισμό του παιδιού τους που παρακολουθεί το πρόγραμμα του τμήματος ένταξης ή της παράλληλης στήριξης αναδείχθηκε επίσης μέσα από τα σχόλια των συνέντευξη ασθέντων. Πλαίσιο. Η μητέρα ακόμα κι αν αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βοήθεια το παιδί της, την βλέπεις πως έχει μία διστακτικότητα, κοιτάζει γύρω της, νιώθεις ότι την απασχολεί το τι θα πει η τάδε κυρία ή ο τάδε κύριος που θα δει ή θα μάθει πως το παιδί της έρχεται στο τμήμα ένταξης, μολονότι η ίδια γνωρίζει ότι πρέπει να έρχεται. Είχαμε περιπτώσεις παιδιών που ήταν διαγνωσμένα επίσημα και οι γονείς τους δεν ήθελαν να πηγαίνουν στο τμήμα ένταξης για να μην στιγματιστούν τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 80. Παρόμοια περιστατικά γονέων αναφέρθηκαν για την υποστήριξη του παιδιού στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης. Αναφέρθηκε για παράδειγμα ότι υπάρχουν παιδιά στο σχολείο που θα μπορούσαν να έχουν παράλληλη στήριξη από το Υπουργείο, αλλά λόγω άρνησης των γονέων δεν έλαβαν ποτέ τέτοιου είδους βοήθεια. Άλλου είδους υποστηρικτική βοήθεια που καταγράφηκε αφορούσε την υποστήριξη των μαθητών τριών με προβλήματα μάθησης ή και συμπεριφοράς από ψυχολόγο. Ένα από τα σχέδια δράσης του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση 2014-2020, μια νέα αρχή στα επάλυμνα είναι η παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών τριών με την πρόσληψη ψυχολόγων, P23, οι οποίοι παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές τριές κατά προτεραιότητα της Α τάξης ΕΠΑΛ, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους γονείς και οργανώνουν προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας. Εν τούτης, σύμφωνα με το σχόλιο του εκπαιδευτικού ο οποίος αναφέρθηκε στο παραπάνω πρόγραμμα, η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται με μεγάλη καθυστέρηση αφού ο ψυχολόγος έρχεται στο σχολείο γύρω στα Χριστούγεννα με Γενάρη. Έχει ξεκινήσει η χρονιά με όλα τα προβλήματα, οπότε μέχρι να γνωρίσει τα παιδιά και να τον εμπιστευτούν και να υπάρξει μια σχέση, τελειώνει το σχολείο. Με παρόμοιο τρόπο ένας άλλος εκπαιδευτικός επισήμανε την έλλειψη υποστηρικτικού προσωπικού τονίζοντας την αναγκαιότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Πλαίσιο. Όχι φέτος είμαι και του χρόνου δεν είμαι να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Η Μαρία για παράδειγμα ήρθε πέρυσι στα μέσα του χρόνου ως ψυχολόγος, έκανε μία δουλειά 3-4 μηνών και στο τέλος της χρονιάς για σας, όχι γιατί έτσι ήθελε, αλλά γιατί τελείωσε η σύμβασή της τέλος του πλαισίου. Η έλλειψη υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς του σχολείου όπου έχουν ενταχθεί παιδιά με αναπηρία, καθώς και η αύξηση των μαθητών τριών μέσα στις γενικές τάξεις επισημάνθηκε από δασκάλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα. Τέλος σελίδας 81. Πλαίσιο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για υποστήριξη του δασκάλου της τάξης όταν τα τμήματα είναι 25 άρια. Εάν ρωτήσετε την εμπειρία των εκπαιδευτικών, τον έναν μήνα που ανοίξαμε με αυτό το χάλι του κορονοϊού, θα σας πούνε ότι μπορεί να μην απλωνόταν σε έκταση αλλά πήγαινε σε βάθος. Σε τμήματα με 10 μαθητές δηλαδή έκαναν απείρως καλύτερη δουλειά οι εκπαιδευτικοί και είχαν τον χρόνο να υποστηρίξουν και αυτούς τους μαθητές, σαφέστατα όχι όλοι, αλλά η πλατιά πλειοψηφία είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και μαθητές με αναπηρία πολύ καλύτερα από όταν είχαν στην τάξη 18 με 25 μαθητές. Εάν αυτό δεν λυθεί οτιδήποτε άλλο και να συζητάμε είναι σαν να κάνουμε μία κουβέντα φιλολογική. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν λύνονται με φιλολογικές συζητήσεις, αλλά με μέτρα. Τα μέτρα απαιτούν βεβαίως στόχους, αλλά πέρα από τους στόχους απαιτούν χρήμα τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Ικανοποίηση από τη συνεργασία με διαγνωστικούς φορείς. Αναφορικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του δείγματος με τους φορείς διάγνωσης συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΣΥ, οι περισσότεροι από τους της εκπαιδευτικούς δήλωσαν μέτρια έως μεγάλη ικανοποίηση ενώ κάποιοι εσβεβαίωσαν ότι δεν συνεργάζονται οι ίδιοι ΕΣ με διαγνωστικούς φορείς, αλλά ο διευθυντήστρια του σχολείου. Ένας από τους εκπαιδευτικούς δεν γνώριζε τι είναι τα ΚΕΣΥ, ενώ ένας άλλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσε ότι η ενημέρωση για το παιδί φτάνει μέχρι εκεί το διευθυντή και το χαρτί που έχει μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση του παιδιού. Ο ίδιος παραπονέθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιος ειδικός που να μου δώσει μια κατεύθυνση πώς να το προσεγγίσω, να καταλάβω ακριβώς ποια είναι τα προβλήματά του. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παραπονέθηκαν για τις μεγάλες λίστες αναμονής στα ΚΕΣΥ. Δασκάλα σε τμήμα ένταξης δήλωσε πως κάνει για 2 χρόνια παρέμβαση σε μαθητές τριές, οι οποίοι περιμένουν όλο αυτό το διάστημα να έρθει η σειρά τους για διάγνωση από το ΚΕΣΥ. Τέλος σελίδας 82. Πλαίσιο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά με διαγνώσεις, αλλά περνάει και μία διετία χωρίς διάγνωση από το ΚΕΣΥ και παρά το γεγονός ότι έχουμε ιδέα εμείς στο σχολείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί οι συνάδελφοι από το ΕΔΕΑΕΑ είναι αναπληρωτές που δεν έχουν ούτε τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί ας πούμε να φορτωθούν με μια ευθύνη που δεν τους αντιστοιχεί, αφού φέτος είναι εδώ και του χρόνου θα είναι αλλού. Αυτό θέλει επιστημονική ομάδα σταθερή τέλος του πλαισίου. Παράπονα διατυπώθηκαν και για χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μία εκπαιδευτικός με πολυετή προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή και μεγάλη επιστημονική κατάρτιση δήλωσε ότι. Πλαίσιο. Με τα ΚΑΠΑ ήταν πιο βατά τα πράγματα, ενώ με το ΚΕΣΥ είναι πολύ γραφειοκρατικά, παρόλο που η τωρινή αλλά και η προηγούμενη προϊσταμένη του ΚΕΣΥ της περιφέρειας μας είναι και ήταν πάρα πολύ υποστηρικτική και οι δύο τους, ωστόσο είναι το όλο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου που δημιουργεί προβλήματα σε όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά τέλος του πλαισίου. Εκπαιδευτικός με επίσης αυξημένα επιστημονικά προσόντα και πλούσια εμπειρία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση αναφέρει στο πλαίσιο της συνέντευξης ότι τα ΚΕΣΥ. Πλαίσιο. Είναι αναποτελεσματικά λόγω της δικής τους ανεπάρκειας είτε των προσώπων είτε της τελέχωσης. Εγώ ανεξάρτητα από αυτό και το ποιος ευθύνεται για την ανεπάρκεια αναφέρομαι στο τελικό αποτέλεσμα τέλος του πλαισίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις άλλου εκπαιδευτικού ο οποίος είχε στο παρελθόν εργαστεί με απόσπαση σε ΚΑΠΑ, το ΚΕΣΥ της περιφέρειας στην οποία ανήκει το σχολείο που εργάζεται ξεκίνησε τη λειτουργία του με 15 άτομα και κατέληξε στο τέλος της σχολικής χρονιάς με 2. Τέλος σελίδας 83. Πλαίσιο. Όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι ήταν με απόσπαση, δεν προκυρήσονται θέσεις. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, κρίσιμο σημείο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι μόνο η διευθύντρια, η προϊστάμενη και μία υπάλληλος γραμματιακής υποστήριξης. Σήμερα, το ΚΕΣΥ της περιφέρειας μας έχει μόνο 2 άτομα τέλος του πλαισίου. Το ΚΕΣΥ λειτουργεί σαν γνωμοδοτικός φορέας που δεν μπορεί να προσφέρει υποστηρικτική βοήθεια στον εκπαιδευτικό και στον συμμαθητήτρια, δηλώνει ένας άλλος εκπαιδευτικός. Πλαίσιο. Υποστήριξη στον βαθμό που να έχω μία γνωμάτευση στα χέρια μου που είναι αρκετά κατατοπιστική και η οποία δείχνει κάποιο είδους οδηγούς και μου ανοίγει κάποιους δρόμους, ναι, αλλά ουσιαστικά, με τον φορέα ως φορέα, δεν υπάρχει μεγάλη συνδεσιμότητα τέλους του πλαισίου. Παράπονα εκφράστηκαν και για το περιεχόμενο των διαγνωστικών εκθέσεων. Πλαίσιο. Βέβαια και οι διαγνώσεις δεν είναι ξεκάθαρες, γράφουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες σε όλους τους τομείς ή ανοριμότητα και άλλα σαφή τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Ικανοποίηση από τη συνεργασία με γονείς. Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας και ειδικότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων που έχουν παιδί με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν ικανοποιημένοι, ενώ οι υπόλοιποι αναφέρθηκαν σε συνεργασία μέτριου βαθμού περιγράφοντας συγχρόνως κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν με τους γονείς. Κάποιοι παραπονέθηκαν ότι ενώ υπάρχουν στην τάξη μαθητές τριές που εκδηλώνουν επιθετικότητα, οι γονείς τους είναι άφαντοι. Είναι δύσκολο να βρεις τους γονείς τους, δηλώνει ένας από τους συνέντευξη ασθέντες, ενώ ένας άλλος εξηγεί ότι. Τέλος σελίδας 84. Πλαίσιο. Πολλές φορές οι περισσότεροι γονείς δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον, αλλά με αυτούς που πραγματικά δείχνουν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και τηλεφωνική. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο σχολείο, ακόμα και όταν ειδοποιούνται τηλεφωνικά ότι το παιδί τους εκδηλώνει προβλήματα συμπεριφοράς μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης δήλωσε επίσης κατηγορηματικά: έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους γονείς, στην πλειοψηφία τους είναι αδιάφοροι τέλος του πλαισίου. Σύμφωνα με τα σχόλια άλλης εκπαιδευτικού, όταν η συνεργασία της με τους γονείς είναι πτωχή, ο μαθητής τρία δεν γενικεύει στο σπίτι αυτά που μαθαίνει στο σχολείο. Πλαίσιο. Όλα είναι καλά όταν βλέπουν το παιδί να εξελίσσεται. Όταν αρχίζουν όμως να καταλαβαίνουν ότι η παρέμβαση που κάνω πρέπει να μεταφερθεί και στο σπίτι, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εκεί βλέπεις λοιπόν ότι οι γονείς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πρόβλημα. Εμένα παραδείγματος χάρη ο δικός μου μαθητής φέτος έχει ένα θέμα γενίκευσης. Τα κάνει όλα σωστά στην τάξη, αλλά όχι στο σπίτι, όπου σταματάει να μιλάει. Έχει μεγάλη δυσκολία με τη σύντηση, έχει πολλές κρίσεις. Θυμώνει πολύ και γίνεται πολύ χειριστικός. Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο με την καραντίνα, είπα στους γονείς να διαμορφώσουν κάπως τον χώρο διαφορετικά, δηλαδή να έχει το γραφείο του, να έχει κάποια κουτιά με οπτικοποιημένο υλικό. Τότε είδα αντίσταση από μέρους τους. Δεν συνεργάστηκαν, οπότε βλέπεις ότι θέλουν συμβουλευτικοί και οι ίδιοι οι γονείς τέλος του πλαισίου. Η διεθνής βιβλιογραφία και εμπειρία αποκαλύπτει ότι όλοι σχεδόν οι γονείς που έχουν παιδί με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε είναι πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε είναι μορφωμένοι, είτε όχι, μικροί ή μεγάλοι, θα περάσουν από κάποια στάδια έως ότου καταλάβουν και αποδεχτούν το πρόβλημα του παιδιού. Αυτό επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων από πολλούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι άφησαν να εννοηθεί με τις δηλώσεις τους ότι δυσκολεύονται να συνεργαστούν με γονείς που βρίσκονται στο στάδιο της μη αποδοχής του προβλήματος. Τέλος σελίδας 85. Πλαίσιο. Υπάρχουν διαταραχές λιγότερο ή περισσότερο εμφανείς, αλλά φαίνονται, είναι ορατές, τις παρατηρούμε και μιλάμε με τους γονείς, αλλά δεν μας ακούνε. Έτυχε παραδείγματος χάρη πρόσφατα να μιλήσω σε μία μητέρα, η οποία όμως δεν ήθελε να ακούσει. Πολλές φορές μιλάμε στους γονείς, δεν ακούνε όμως. Κοιτάξτε, υπάρχει, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, υπάρχουν γονείς οι οποίοι ζουν με παιδιά που έχουν θέματα, που έχουν προβλήματα συναισθηματικά, που έχουν προβλήματα νευρολογικά, αγχώδεις διαταραχές, δεν θέλουν να το δουν. Τους λες το βλέπω στην τάξη, στο σχολείο τέλος του πλαισίου. Ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε με βάση την εμπειρία τη δική του και των συναδέλφων του ότι. Πλαίσιο. όσο σοβαρότερο είναι το πρόβλημα του παιδιού, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η συνεργασία με τους γονείς. Υπάρχει ένα αρχικό στάδιο που πολλές φορές είναι μεγάλο σε διάρκεια στο να δεχτούν το πρόβλημα, ούτως ώστε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για περαιτέρω διάγνωση και παρέμβαση. Ακόμα και για απλά προβλήματα που είναι οικεία όπως η δυσλεξία που πλέον θεωρείται κάτι πολύ συχνό, ακόμα και αν πάρουν το πιστοποιητικό δεν το καταθέτουν στους καθηγητές του γυμνασίου. Έχω τέτοιες περιπτώσεις. Θεωρούν ότι είναι στίγμα. Ακόμα και το τμήμα ένταξης αρνούνται για να μην δουν τα παιδιά ότι θα φύγει από την τάξη. Το ίδιο και με τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης. Πρέπει δηλαδή να γίνει πολλή συζήτηση ότι είναι προς όφελος του παιδιού και ότι τα παιδιά θα το εντάξουν στην καθημερινότητα του στέλους του πλαισίου. Πλαίσιο. Οι γονείς αντιστέκονται στο να μπει το παιδί σε ειδικό πλαίσιο, είτε δεν γνωρίζουν είτε γνωρίζουν αρκετά και αισθάνονται ότι θα ετικετοποιηθούν τα παιδιά τους και η οικογένειά τους. Χρειάζεται μια διαδικασία και δεξιότητες για να πιστούν για άλλους. Αυτή η προσφορά και αυτή η ενημέρωση είναι πάρα πολύ βοηθητική, και για κάποιους άλλους είναι η αναγνώριση μιας διαδικασίας και ενός δρόμου που είναι δύσκολος και ενώ θα ήθελα να τον αποφύγουν, κάποιος ειδικός τους φέρνει μπροστά στην συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 86. Ενότητα 5.2. Πρακτικές που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη. Παράγραφος. Στοχοθεσία με βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν πως δεν καταρτίζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ΕΠΕ ή Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους της μαθητές τριές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κάποιοι δεν είχαν ούτε ακούσει τον συγκεκριμένο όρο, ενώ υπήρξε δάσκαλος που δήλωσε ότι ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης δεν είναι δική του ευθύνη, σχολιάζοντας ότι ο δάσκαλος νοδός είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης, οι εκπαιδευτικοί των τμήματων ένταξης και της παράλληλης στήριξης δήλωσαν πως καταρτίζουν για όλους τους συμμαθητές τριές τους εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, σε συνεργασία ορισμένες φορές με τον την εκπαιδευτικό της τάξης, με εξαίρεση έναν αναπληρωτή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, ο οποίος δήλωσε. Πλαίσιο. Σε εμάς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σε εμάς την πρώτη ημέρα που πήγαμε μας είπαν ότι τον πρώτο ρόλο έχει η ασφάλεια του παιδιού και μετά είναι το μαθησιακό κομμάτι. Δηλαδή στις βαριές περιπτώσεις δεν τους ενδιαφέρει καν το μαθησιακό. Προχωράμε κατά το δοκούν τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Στοχοθεσία με βάση το εξατομικευμένο σχέδιο μετάβασης ε-σμ. Όσον αφορά τον καταρτισμό του εξατομικευμένου σχεδίου μετάβασης ε-σμ, κανένας από τους συνεντευξιασθέντες δεν απάντησε θετικά, ενώ μία εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσε πως αυτό είναι ευθύνη των γονιών, αλλά ότι θα μπορούσε να κάνει προτάσεις για τον καταρτισμό του σε περίπτωση που της ζητηθεί. Παράγραφος. Κοινωνικοί στόχοι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού. Στην ερώτηση αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει κοινωνικούς στόχους και ποιους ενδεικτικά, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης απάντησαν αρνητικά. Τέλος σελίδας 87. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί όμως των τμήματων ένταξης δήλωσαν πως δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία κατά την άποψή τους θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναλυτικού προγράμματος του Γενικού Σχολείου. Πλαίσιο. Το 1 τρίτο των ωρών μου στοχεύει στο κοινωνικό και το συναισθηματικό κομμάτι των παιδιών. Και δεν είναι δουλειά της ειδικής αγωγής αυτό, αυτό είναι θέμα προς ανατολισμού εκπαίδευσης. Δηλαδή το να στοχεύουμε να έχουμε ισορροπημένα παιδιά, συναισθηματικά και ψυχικά, με κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Νομίζω ότι είναι το άκετο στην εκπαίδευση, η κοινωνική μόρφωση δηλαδή, ή το να μπορώ να υπάρχω σε διάφορα περιβάλλοντα ή να αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου ή να υπάρχω μέσα σε σχήματα τα οποία είναι πολυπολιτισμικά, είναι στόχοι βασικοί της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται, έτσι, δηλαδή δεν εξυπηρετούνται τουλάχιστον με τη μορφή την οποία συζητάμε τώρα. Γίνεται κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, την κουλτούρα, τις παραστάσεις του, την μόρφωση τη δική του, την κοινωνική δηλαδή. Εγώ, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν με υποχρεώνει κανένας να έχω 7 ώρες κοινωνική και συναισθηματική αγωγή. Θα μπορούσε να ήταν καθαρά εκπαίδευση στο μαθησιακό μου κομμάτι. Τέλος του πλαισίου. Διδακτική στόχη για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων βρέθηκε πως περιλαμβάνει το πρόγραμμα κυρίως μαθητών τριών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και μαθητών τριών με ηπιανοητική αναπηρία. Πλαίσιο. Ελέγχουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κοινωνικοποίηση του παιδιού ή με τη συναναστροφή του στα διαλύματα τέλους του πλαισίου. Όσον αφορά τη διδασκαλία και την άσκηση των μαθητών τριών σε δεξιότητες καθημερινής ζωής ή θέματα αυτόνομης διαβίωσης, ένας από τους συνέντευξη ασθέντες σχολίασε ότι πλαίσιο, αυτό γίνεται στα ιδιωτικά κέντρα ειδικής αγωγής και εμείς δεν έχουμε το χρόνο, αλλά ούτε και παιδιά τόσο χαμηλού επίπεδου επιπλέον, δεν έχουμε και την ανατροφοδότηση, ώστε να το κάνουμε τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 88. Παράγραφος. Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας. Συχνή χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας αναφέρθηκε από μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, ενώ αρκετοί δήλωσαν μέτριου βαθμού χρήση της στην εκπαιδευτική πράξη. Αρκετοί επίσης δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν απλές συσκευές όπως είναι ο προβολέας ή ότι δεν εντάσσουν καθόλου την υποστηρικτική τεχνολογία στη διδασκαλία τους, άλλοι από δική τους πρωτοβουλία και άλλοι λόγω έλλειψης σχετικών εργαλείων. Πλαίσιο. Οι νέες τεχνολογίες στο σχολείο μας είναι σε νηπιακό επίπεδο. Ένα απλό εργαστήριο υπολογιστών έχουμε, όχι κάτι άλλο τέλος του πλαισίου. Σύμφωνα με τα σχόλια άλλου εκπαιδευτικού. Πλαίσιο. Από το δημόσιο σχολείο λείπουν λογισμικά τα οποία θα μπορούσαν να είναι εργαλεία στα χέρια μας και να μην ασχολούμαστε εμείς οι δάσκαλοι με την αναζήτησή τους. Δηλαδή εγώ όταν θα χρησιμοποιήσω υπολογιστή στην τάξη, θα ψάξω δικές μου ιστοσελίδες, θα πρέπει να κατεβάζω προγράμματα, θα πρέπει ίσως και ιδιωτικά να αγοράσω από το εμπόριο, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη άνθηση στην παραγωγή και διακίνηση τέτοιων προϊόντων στην αγορά πια, οπότε όλο αυτό θα πρέπει να το κάνω εγώ, ενώ θα έπρεπε να γίνεται πάρα πολύ συντεταγμένα και με εργαλεία τα οποία θα δίνονται από το δημόσιο και θα παρέχονται σε κάθε δομή τέλους του πλαισίου. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω του κορονοϊού φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουν όπου αυτό ήταν δυνατό. Πλαίσιο. Χρησιμοποίησαμε την τηλεκπαίδευση και συγκεκριμένα το e-class, αλλά επειδή το παιδάκι που έχω εγώ δεν έχει ούτε υπολογιστή, ούτε tablet στο σπίτι του, του έστελνα τις ασκήσεις μέσω email τέλος του πλαισίου. Υπήρξε και εκπαιδευτικός που δήλωσε στο πλαίσιο της συνέντευξης ότι είναι αντίθετη με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία μικρών παιδιών. Τέλος σελίδας 89. Σε σχέση με το γεγονός ότι ένα σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναφέρεται το παρακάτω σχόλιο εκπαιδευτικού που συμμετείχε στην έρευνα. Πλαίσιο. Σαφώς πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πολλοί δάσκαλοι που είναι της ειδικής αγωγής αλλά και της γενικής εκπαίδευσης δεν έχουν γνώσεις ή δεξιότητα σε αυτό το επίπεδο, θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα στον εκπαιδευτικό για να εκπαιδευτεί στη χρήση νέων τεχνολογιών τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Χρήση διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη. Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη, το 31,25% των εκπαιδευτικών απάντησαν θετικά και το 62,5% αρνητικά. Αυτοί που απάντησαν θετικά ανέφεραν διαφοροποίηση στο περιεχόμενο κυρίως του σχολικού προγράμματος, όπως λιγότερη ύλη, μπορεί να του ζητήσω να κάνει κάτι πολύ λιγότερο, απλούστερα κείμενα, απλούστερες μαθησιακές δραστηριότητες, ενώ ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι του είναι αδύνατον να προβεί σε διαφοροποίηση του προγράμματος όταν έχει την ευθύνη διδασκαλίας μιας ολόκληρης τάξης. Σε αντίθεση, μία καθηγήτρια εικαστικών τεχνών που εργάζεται σε καλλιτεχνικό γυμνάσιο δήλωσε ότι σε όλες τις τάξεις του σχολείου ενισχύεται η ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσω των τεχνών. Στο πλαίσιο της παραπάνω ερώτησης διατυπώθηκαν επίσης παράπονα για τα αναλυτικά προγράμματα τα οποία δεν υποστηρίζουν τις σύγχρονες ανάγκες, πράγμα που πρέπει να δει πολύ σοβαρά το ΙΕΠ. Παράγραφος. Αξιολόγηση του της μαθητήτριας. Αναφορικά με την αξιολόγηση των μαθητών τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όχι με βάση τη βαθμολογία, το 37,5% δήλωσαν πως βαθμολογούν αυτές τους τις μαθητές τριές με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τους τις μαθητές τριές χωρίς αναπηρία, όπως σε σχέση με τον εαυτό του, σε σχέση με την προσπάθεια και τη δική του βελτίωση ή με ευέλικτες εξετάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Τέλος σελίδας 90. Μία από τις συνέντευξη ασθένειας έκανε την εξής ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με την αξιολόγηση του παιδιού από τον την εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Δεν μπορεί να αξιολογήσει σωστά τον μαθητή γιατί παρατηρεί την υπόλοιπη τάξη. Βλέπει μόνο τις κρίσεις που έχει το παιδί, οπότε επικεντρώνεται μόνο στα αρνητικά. Συγκεκριμένα, αν συμπέσει μία κακή εβδομάδα ή αν έχει ενημέρωση γονέων, θα επικεντρωθεί εκεί. Δεν κρατάει κάποιο ημερολόγιο. Απλά θα θυμηθεί αυτό που τη δυσκόλεψε και αυτό θα σημειώσει και θα αξιολογήσει. Ενότητα 5.3. Στάσεις απέναντι στη συμπερίληψη και στα παιδιά με αναπηρία. Στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη. Καταγράφτηκε πλήρης αποδοχή της συμπερίληψης από μικρό σχετικά αριθμό των συνέντευξη ασθέντων οι οποίοι διατύπωσαν σχόλια όπως τα παρακάτω. Πλαίσιο. Υπερασπίζομαι απόλυτα την ενταξιακή φιλοσοφία γιατί έχω δει την εξέλιξη των παιδιών μέσα στο γενικό σχολείο. Το παιδί που θα πάει τώρα γυμνάσιο, που είναι στο φάσμα, είναι ένα απόλυτα κοινωνικό, επικοινωνιακό, λειτουργικό παιδί. Πήγε πάρα πολύ καλά το παιδί. Πιστεύω ότι σε άλλη δομή ειδικό πλαίσιο μπορεί να είχε μείνει πίσω, να μην είχε φτάσει στον απόλυτο βαθμό εξέλιξης του τέλους του πλαισίου. Πλαίσιο. Πιστεύω στη συμπερίληψη γιατί και εγώ αυτή την εκπαίδευση πήρα και στην πράξη είδα ότι είναι πολύ πιο ωφέλιμο όχι μόνο για το παιδί που έχει την αναπηρία ή τη δυσκολία, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Πιστεύω ότι η συμπερίληψη είναι ότι καλύτερο και για το ίδιο το παιδί και για τα υπόλοιπα. Ειδικά σε καλλιτεχνικά σχολεία, σε σχολεία που ασχολούνται με την τέχνη, σε σχολεία που ασχολούνται με τον πολιτισμό, αναζητούμε τη διαφορετικότητα, την εντάσσουμε τη διαφορετικότητα, προσαρμοζόμαστε στη διαδικασία έτσι ώστε να λειτουργεί ενισχυτικά και στο έργο μας και στην κοινωνικότητά μας τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδος 91. Οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως αποδέχονται τη συμπερίληψη, αλλά με προϋποθέσεις ή και για συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας ή και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι περισσότεροι διευκρίνησαν ή άφησαν να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη στάση τους είναι ουσιαστικά υπέρ των παιδιών με αναπηρία, πολλά από τα οποία ταλαιπωρούνται στο γενικό σχολείο, επειδή δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο εκπαίδευσης για αυτά τα παιδιά. Ανέφεραν έτσι παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή της συμπερίληψης, όπως είναι η ανεπαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών του Γενικού Σχολείου σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η έλλειψη κτηριακών υποδομών και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, η έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και άλλα. Πλαίσιο. Εγώ είχα μαθητή στο φάσμα του αυτισμού που ταλαιπωρούνταν πολύ από τη φασαρία που υπήρχε με τα παιδιά γύρω-γύρω, με τα χρώματα και τις ζωγραφικές. Δηλαδή ότι ήταν κατάλληλα παιδαγωγικό για τα υπόλοιπα παιδιά, για αυτόν ήταν ακατάλληλο. Ενίσχυε με άλλα λόγια την παθολογία του, τη χειροτέρευε τέλος του πλαισίου. Μία νεαρή εκπαιδευτικός μοιράστηκε μαζί μας μία πρόσφατη εμπειρία της με ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού για να τονίσει ότι δεν είναι εύκολο να υποστηρίξουμε τη συμπερίληψη για όλα τα παιδιά με αναπηρία. Πλαίσιο. Χρειαζόμουν οπωσδήποτε μία αίθουσα ησυχίας, έναν χώρο που να πηγαίνει εκεί το παιδί που χρειάζεται περισσότερη ησυχία όταν υπάρχει φασαρία μέσα στη τάξη. Γιατί υπήρχαν περιπτώσεις που το παιδί έπαιρνε όλη την αρνητική ενέργεια των άλλων παιδιών και στερεοτυπούσε ακόμα περισσότερο. Και για πάρα πολλά παιδιά χρειάζεται μία αίθουσα, όπου να μπορούν να ηρεμούν με παιχνίδια και χρώματα. Επίσης, ο καιρός πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα γιατί τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη να βγουν στο προάβλιο τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδος 92. Ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε πως αναγνωρίζει ότι η σύγχρονη τάση εκπαίδευσης είναι η συμπερίληψη ή η ενσωμάτωση, αλλά πιστεύει ότι εμείς ως εκπαιδευτικοί δεν έχουμε τις γνώσεις, την επάρκεια να το κάνουμε αυτό. Σύμφωνα με άλλον εκπαιδευτικό η συμπερίληψη μπορεί να γίνει αποδεκτή αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις επάρκειας σε διδακτικό προσωπικό και κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, δηλαδή, μας λέει. Πλαίσιο. Ας μιλήσουμε υποθετικά για μία περίπτωση τετραπληγίας ή μία περίπτωση μέτριας νοητικής καθυστέρησης. Ας πούμε ότι για την τελευταία περίπτωση μπορούμε να δεχτούμε τη συμπερίληψη. Υπάρχει όμως εκπαιδευτικό προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. Μιλάμε για κινητικές αναπηρίες, υπάρχουν εργοθεραπευτές, υπάρχει προσωπικό βοηθητικό, ιατρικό προσωπικό στο σχολείο τέλος του πλαισίου. Ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς τάχθηκαν υπέρ της συμπερίληψης με εξαίρεση τις βαριές μορφές αναπηρίας όπως είναι η σοβαρή νοητική αναπηρία και ο αυτισμός, προτείνοντας και την αύξηση των ειδικών σχολείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτά τα παιδιά, ενώ άλλοι δήλωσαν πολύ απλά ότι υποστηρίζουν τη συμπερίληψη για τα διαχειρίσιμα παιδιά. Άλλοι μίλησαν για αναπηρίες οι οποίες καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη συμπερίληψη του παιδιού για όλους, δηλαδή για τους τις συμμαθητές τριές του, τους τις εκπαιδευτικούς και για τον την ίδιο άτοντη μαθητή τρία. Αναπηρίες που αναφέρθηκαν ήταν κυρίως η κόφωση, οι συναισθηματικές διαταραχές και η νοητική αναπηρία σοβαρού βαθμού. Τα κοφά παιδιά όπως δηλώθηκε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων δεν είναι εύκολο να εκπαιδευτούν μέσα στη γενική τάξη. Πλαίσιο. Όχι ότι δεν κάνει καλό η συνεκπαίδευση με τα υπόλοιπα παιδιά. Μπορεί να κάνει πολύ καλό ο συγχρονισμός, παραδείγματος χάρη να έχουν ένα καλό προάβλιο. Θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση πρόσβαση στη γλώσσα τους, να υπάρχει κάποιος διερμηνέας στην τάξη, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Τέλος του πλαισίου. Οι εκπαιδευτικοί που τάχτηκαν εναντίον της συμπερίληψης πρότειναν επίσης την αύξηση των ειδικών πλαισίων εκπαίδευσης, όπως είναι το ειδικό σχολείο και το τμήμα ένταξης. Τέλος, σελίδα 93. Μία από τις εκπαιδευτικούς με αυξημένα επιστημονικά προσόντα και πλούσια εμπειρία στον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης δήλωσε. Πλαίσιο. Είμαι αντίθετη με τη σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση που λέει όλα στο γενικό. Για την ενταξιακή φιλοσοφία, η γνώμη μου είναι ότι εάν δεν πατάει σε προϋποθέσεις που έχουν πραγματοθεί, είναι συζήτηση ειδικών σε ένα καφέ τέλος του πλαισίου. Επιπλέον, προτείνει όπως αυξηθούν τα ειδικά σχολεία. Πλαίσιο. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό παιδιών τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σπίτια τους ή σε δομές οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας ή σε κλειστά πλαίσια των συλλόγων γονέων των αναπήρων, στα οποία κανένας δεν έχει πρόσβαση τέλος του πλαισίου. Μία άλλη εκπαιδευτικός δήλωσε ότι πλαίσιο. Κατά τη γνώμη μου, η συμπερίληψη έχει παραμείνει κάτι ιδεατό στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει μέλλον γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές ούτως ή άλλως. Όλες οι αναπηρίες όταν είναι σε μεγάλο βαθμό δεν είναι κατάλληλες για συνεκπαίδευση. Όταν είναι σε ένα μέτριο βαθμό όπου το παιδί μπορεί να είναι λειτουργικό μέσα στην τάξη, ναι, τέλος του πλαισίου. Εκπαιδευτικός με εμπειρία σχολικού συμβούλου πρότεινε μεικτά εκπαιδευτικά μοντέλα όπου τα ποσοστά της συνεκπαίδευσης θα είναι κατά περίπτωση, καθώς και την αύξηση των τμήματων ένταξης. Πλαίσιο. Είναι ένα μοντέλο το τμήμα ένταξης που ταιριάζει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και που βεβαίως μπορεί να αποβεί λειτουργικό σε αρκετές περιπτώσεις. Θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει ένα σε κάθε σχολείο τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Αποδοχή των παιδιών με αναπηρία από τα παιδιά χωρίς αναπηρία κατά την άποψη των εκπαιδευτικών. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι τα παιδιά χωρίς αναπηρία εκδηλώνουν θετική στάση απέναντι στα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, σελίδος 94. Πλαίσιο. Έχω δει παιδιά και τώρα κυριολεκτώ με αυτό που θα σας πω, αν και μπορεί να ακουστεί λίγο ακραίο. Έχω δει παιδιά τα οποία εξαιτίας ύπαρξης μαθητή με ειδικές ανάγκες στο σχολείο, στην τάξη τους, να έχουν ωφεληθεί γενικώς, και ως κουλτούρα, και ως το να αναγνωρίσουν την διαφορετικότητα, και ως το να συνδέονται επί της ουσίας τέλος του πλαισίου. Υπήρξαν όμως και εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι τα παιδιά χωρίς αναπηρία άλλοτε περιθωριοποιούν και άλλοτε στοχοποιούν τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απορρίπτοντας ιδίως αυτά που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά, αλλά και τα παιδιά με χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση που παρακολουθούν το πρόγραμμα του τμήματος ένταξης. Όπως ανέφερε ένας εκπαιδευτικός τμήματος ένταξης, υπάρχουν παιδιά εψιλών και σίγμα τάφ δημοτικού που πλαίσιο. Όταν βλέπουν μαθητές, μαθήτριες, συμμαθητές τους να έρχονται στο τμήμα ένταξης, τους πειράζουν. Θυμάμαι μαθητή μου, ο οποίος όταν πήγαινα και τον καλούσα να έρθει στο τμήμα ένταξης, έτρεχε για να μην τον δουν οι μαθητές των τάξεων όταν οι πόρτες ήταν ανοιχτές τέλος του πλαισίου. Ένας μόνο εκπαιδευτικός δήλωσε πως τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στο σχολείο του είναι συνήθως μόνα τους και απομονωμένα την ώρα του διαλύματος, και ότι κανένα παιδί με δική του πρωτοβουλία δεν τα πλησιάζει για να παίξουν ή να συνεργαστούν μέσα ή έξω από την τάξη. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η παρατήρηση άλλου εκπαιδευτικού, ο οποίος τόνισε ότι με την παρέμβαση του της εκπαιδευτικού τα παιδιά κάνουν παρέα, παίζουν, δέχονται να κάθονται στο ίδιο θρανείο και να συνεργάζονται. Πλαίσιο. Το σύνολο των μαθητών είναι σε θέση να κατανοήσει μέσω των εκπαιδευτικών τη διαφορετικότητα και να την ενσωματώνει τελικά τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Αποδοχή των παιδιών με αναπηρία από τους γονείς παιδιών χωρίς αναπηρία κατά την άποψη των εκπαιδευτικών. Αναφορικά με τη στάση των γονέων παιδιών χωρίς αναπηρία απέναντι στα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι θετική, με εξαίρεση τα παιδιά με επιθετική συμπεριφορά, τα οποία κατά τη γνώμη τους θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού τους. Τέλος, σελίδος 95. Στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς ζητούν την απομάκρυνση του παιδιού από το σχολείο. Παράγραφος. Στάσεις για τη συμβολή του Γενικού Σχολείου στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Στην ερώτηση σε ποιο τομέα πιστεύετε ότι βοηθάει περισσότερο η φίτηση του παιδιού με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό Σχολείο, στο γνωστικό τομέα, στον κοινωνικό ή και στους δύο, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα απάντησαν και στους δύο, η μισή περίπου στον κοινωνικό τομέα, ενώ κανένας δεν ανέφερε πρόοδο μόνο στο γνωστικό. Αντίθετα, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που σχολίασαν ότι πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν στο γνωστικό μαθησιακό κομμάτι του σχολικού προγράμματος. Παράγραφος. Στάσεις γονέων που έχουν παιδί με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απέναντι στη συμπερίληψη. Η πλειοψηφία των γονέων παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστήριξαν πλήρως τη συμπερίληψη. Πατέρας κοφών παιδιών του οποίου τα παιδιά φοιτούν σε γενικές τάξεις δήλωσε ότι είναι μεγάλη και πλούσια η ύλη διδασκαλίας στο γενικό σχολείο, προωθείται η κοινωνική ένταξη και διδάσκονται ξένες γλώσσες. Υποστήριξε, επίσης, ότι σήμερα είναι πιο ενημερωμένη η εκπαιδευτική της γενικής εκπαίδευσης σε θέματα αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Μητέρα παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού τάχθηκε επίσης υπέρ της συμπερίληψης δηλώνοντας ότι το παιδί της ωφελείται και μαθησιακά και κοινωνικά στη γενική τάξη και ότι αν ήταν στο ειδικό σχολείο θα είχε μείνει πολύ πίσω. Συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοσοφία της συμπερίληψης και της ενσωμάτωσης των μαθητών μέσα στη γενική τάξη σχολίασε μητέρα παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των παιδιών σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερους χειρισμούς χωρίς όμως να διαφοροποιούνται ή να δαχτυλοδείχνονται. Η ίδια γονιός αναφερόμενη στο τμήμα ένταξης δήλωσε ότι θεωρώ ότι ο ρόλος του θα πρέπει να είναι όσο γίνεται συμπεριληπτικός και όχι εκτός τάξης. Τέλος σελίδος 96. Παρότι η στάση των περισσότερων γονέων απέναντι στην συμπερίληψη ήταν θετική έως πολύ θετική, μόνο το 40% του συνόλου δήλωσαν πως έχουν ικανοποιητική συνεργασία με το σχολείο και ειδικότερα με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους, ενώ άλλοι τόσοι, ποσοστό 40%, μίλησαν για κακή έως πολύ κακή ή καμία συνεργασία. Ακούστηκαν όμως και απόλυτα θετικά σχόλια από τους γονείς σχετικά με την προθυμία των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν μαζί τους, να τους ακούσουν, να τους ενθαρρύνουν και να λάβουν υπόψη τις επιθυμίες και τα αιτήματα τους. Πλαίσιο. Είχαμε ζητήσει να καθίσουν τα παιδιά στις μπροστινές θέσεις για να μπορούν να κάνουν χιλιά ανάγνωση και το δέχτηκαν οι καθηγητές ακούνε την άποψή μας τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Οι καθηγητές είναι υποστηρικτικοί δήλωσε μία μητέρα με παιδί στο φάσμα του αυτισμού τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Δεν είναι αδιάφοροι. Και είναι και ενθουσιασμένοι γιατί μίλησα με τη φιλόλογο η οποία καμαρώνει για αυτήν τη συμπερίληψη. Και από ό,τι μου έχουν πει και οι υπόλοιποι καθηγητές είναι πολύ θετικό η συμπερίληψη και για τα άλλα τα παιδιά. Έρχονται σε επαφή με μία διαφορετικότητα, την αποδέχονται και στηρίζουν πάρα πολύ το παιδί με την αναπηρία τέλος του πλαισίου. Μητέρα παιδιού με δυσλεξία βεβαίωσε ότι οι καθηγητές την ενθαρρύνουν να συζητάει μαζί τους για το παιδί. Πλαίσιο. Θέλουν, και μάλιστα και οι ίδιοι έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας αν θέλουν να συζητηθεί κάτι, οπότε έτσι, είμαι και εγώ ενήμερη όταν συζητάμε, νιώθω ότι ακούγομαι η επικοινωνία μας είναι παραπάνω από ικανοποιητική είναι πρόθυμη και μπορούν και συναισθάνονται και τον γονιό και το παιδί τέλος του πλαισίου. Μητέρα παιδιού με αυτισμό που φυτά στο σχολείο της γειτονιάς του δήλωσε πως το σχολείο είναι πολύ καλά οργανωμένο και έχει και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις διαγνωσμένες και μη. Τέλος σελίδας 97. Και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή και ανεκτικότητα. Επίσης, μια άλλη μητέρα παιδιού με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, Ήλα, πρώην Άσπεργκερ, ανέφερε ότι προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι τον πρώτο ρόλο έχει ο γονέας γιατί γνωρίζει καλύτερα το παιδί του και ότι οι εκπαιδευτικοί ευτυχώς, τους ακούνε. Στο πλαίσιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας βρέθηκε επίσης ότι ένας σημαντικός αριθμός γονέων έχουν σχεδόν τραυματικές εμπειρίες από τη συνεργασία τους με το σχολείο. Πλαίσιο. Έχω πάθει 2 φορές κρίσης πανικού εκτός σχολείου έξω από το σχολείο, δεν θέλω να τους βλέπω, δεν μπορώ να σκύβω το κεφάλι, δεν μπορώ να καταπίνω τα πραγματικά μου συναισθήματα βρισκόμενοι εκεί μέσα, ενώ τα συναισθήματα μου είναι κατά κόρον αρνητικά, δεν μπορώ να τα βγάλω, να τα εκτονώσω με συνέπεια να δημιουργώ προβλήματα στην υγεία μου εξαιτίας τους δεν μπορώ πλέον να επισκέπτομαι τον χώρο του σχολείου γιατί βγαίνοντας από εκεί είμαι κυριολεκτικά άρρωστη τέλος του πλαισίου. Μητέρα παιδιού με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και δυσορθογραφία εξηγεί τη συνεργασία της με την εκπαιδευτικό της β' τάξης δημοτικού περιγράφοντας το εξής περιστατικό. Πλαίσιο. Ρώτησα τη δασκάλα πώς τα πάει το παιδί και μου είπε, ξέρετε, όταν είναι εδώ είναι καταπληκτικό παιδί. Λέω, τι εννοείται όταν είναι εδώ. Μου απαντά, όταν είναι στην τάξη, γιατί συνήθως κοιτάει απ' έξω. Πήγαινε τον σε ένα ιδιωτικό μου είπε τέλος του πλαισίου. Μία άλλη μητέρα παιδιού με διαταραχές του φάσματου αυτισμού περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη συνεργασία της με το σχολείο δηλώνοντας. Πλαίσιο. Νιώθω πολλές φορές εχθρικούς τους δασκάλους και τον διευθυντή και γενικά έχω την αίσθηση ότι ο γιος μου είναι ανεπιθύμητος εκεί. Το σχολείο δεν λαμβάνει υπόψη το πώς βλέπουν οι γονείς τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ανάγκες του παιδιού και ότι ως εκ τούτου, η ίδια δεν αισθάνεται καθόλου άνετα να μιλάει με τους εκπαιδευτικούς τέλους του πλαισίου. Τέλος σελίδας 98. Μία άλλη μητέρα δήλωσε. Πλαίσιο. Ήταν ένα σχολείο το οποίο δεν είχε ενσυναίσθηση. Έβαζε μπροστά τη γνώση. Δηλαδή να κάνουμε το μάθημα και αν δεν μας κάνει το παιδί το βγάζουμε έξω από την τάξη τέλος του πλαισίου. Πρόσθεσε επίσης ότι το παιδί της νιώθει πως υφίσταται bullying όταν τον βγάζουν έξω από την τάξη. Με μισούν, μου λέει πολλές φορές. Ως πάρα πολύ άσχημη χαρακτήρισε τη συνεργασία της με το σχολείο μία μητέρα παιδιού με νοητική αναπηρία παρότι έγιναν αρκετές προσπάθειες και από την ψυχολόγο της οικογένειας και από εμάς. Πρόσθεσε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί δεν την ενθάρρυναν καθόλου να επισκέπτεται το σχολείο προκειμένου να συζητήσουν για το παιδί. Πλαίσιο. Αν ποτέ έγινε ήταν από δική μου πρωτοβουλία. Από πλευράς τους όχι. Μόνο οι τυπικές συναντήσεις για να πάρουμε τους βαθμούς. Όχι, καμία πρόσκληση τέλος του πλαισίου. Στην ερώτηση αν συζητούνταν οι απόψεις των γονέων για το παιδί τους, η απάντηση ήταν. Πλαίσιο. Νομίζω ότι αυτό γινόταν στο Συμβούλιο των Καθηγητών, ναι. Αποτέλεσμα όμως τίποτα. Συνάντησα απολύπηση μέχρι πλήρη άρνηση την άφησαν και σε μάθημα. Έγραψε 9 και το άφησαν 9 μου είπαν μάλιστα ότι και να επανεξεταστεί, 9 θα παραμείνει. Ήταν ελάχιστοι οι καθηγητές που πραγματικά θέλησαν να βοηθήσουν το παιδί. Όχι να το λυπηθούν, αλλά να του δείξουν τον τρόπο να μάθει πράγματα, να πάρει πράγματα από το σχολείο και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε εκπαιδευτικό τέλος του πλαισίου. Τραυματικές εμπειρίες βίωσαν πολλοί γονείς στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με δημόσιους διαγνωστικούς φορείς. Πλαίσιο. Πήγαν λοιπόν με το παιδί η κυρία αυτή φέρθηκε όχι μόνο αντιεπαγγελματικά, αλλά ήταν και ειρωνικότατη. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι σαν γυναίκα, σαν μητέρα μορφωμένη φέρθηκε έτσι. Για να καταλάβετε, έφυγα με κλάματα από το γραφείο της θα προτιμούσα να μου πει ότι το παιδί σας είναι στο φάσμα του αυτισμού ή μπορεί να είναι, παρά όπως με αντιμετώπισε. Τέλος σελίδος 99. Με αντιμετώπισε σαν να έφταιγα εγώ ότι ήταν κακό που απέκτησα παιδί στα 43 μου χρόνια με φόρτουσε ενοχές χωρίς ήδη να καταλάβει ότι εγώ ήμουν έτοιμη να ακούσω κάποια πράγματα, είχα προετοιμαστεί τέλος του πλαισίου. Μητέρα που έχει παιδί με ΔΕΠ περιέγραψε τη δική της ταλαιπωρία ως εξής. Πλαίσιο. Πήγα στο κέντρο δημόσιος φορέας διάγνωσης και εκεί καταστράφηκα μπορώ να πω ήταν δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας οι οποίες αντί να ασχοληθούν με το πρόβλημα, τοποθέτησαν πράγματα μέσα στην συζήτηση που δεν είχαν να κάνουν τόσο με το παιδί μου, μου είπαν ότι είμαι μια καταπιεστική μαμά, ότι πρέπει εγώ να διορθωθώ, η οποία είχα ξεκινήσει και έκανα ψυχανάλυση ούτως ή άλλως, ότι εγώ το είχα το θέμα και έπρεπε να το αντιμετωπίσω γιατί το παιδί θα μπλέξει με ναρκωτικά μεγαλώνοντας έφυγα, λέγοντας αυτή δεν είναι συμπεριφορά προς γονείς που συναντάς πρώτη φορά και δεν θα τους ξαναδείς δηλαδή φύγαμε από εκεί με την σκέψη ότι το παιδί δεν έχει πρόβλημα, το πρόβλημα το έχουμε εμείς τέλος του πλαισίου. Η προσπάθεια της μητέρας να κλείσει ραντεβού με άλλο δημόσιο διαγνωστικό φορέα την οδήγησε να ανακαλύψει τις τεράστιες αναμονές για διάγνωση σε αυτά τα κέντρα. Πλαίσιο. Παρότι έβαλα μέσο για να τη δουν, η ουρά ήταν πολύ μεγάλη, ήθελα να περιμένω 3 χρόνια τέλος του πλαισίου. Παρόμοια προβλήματα σχετικά με την αδυναμία των διαγνωστικών φορέων να εξυπηρετήσουν παιδιά και γονείς μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα εκφράστηκαν και από άλλους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα. Αναφορικά με την παροχή ειδικής υποστήριξης του παιδιού μέσα στη γενική τάξη, βρέθηκε ότι τα μισά περίπου παιδιά δέχονταν υποστήριξη μέσα στο τμήμα ένταξης ή στο πλαίσιο του προγράμματος της παράλληλης στήριξης. Τέλος σελίδας 100. Η πλειοψηφία δεν ελάμβαναν ειδική υποστήριξη από άτομα αλλά εκτός του της εκπαιδευτικού της τάξης προκειμένου να αποφευχθεί ο στιγματισμός του παιδιού, σύμφωνα με τα σχόλια που διατύπωσαν οι γονείς του στο πλαίσιο των συνεντεύξεων της παρούσας έρευνας. Ενότητα 5.4 Προτάσεις γονέων. Οι προτάσεις των γονέων για την επιτυχημένη εφαρμογή της συμπερίληψης στη χώρα μας περιλαμβάνουν τα εξής. Παράγραφος. Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης σε θέματα εκπαίδευσης και υποστήριξης παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πλαίσιο. Το κράτος πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση στους εκπαιδευτικούς να εκπαιδευτούν πιο πολύ όχι μόνο στα έξυπνα και φυσιολογικά παιδάκια. Ωστόσο, ως εκπαιδευτικός όταν μπαίνει σε μία τάξη πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβει τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Δεν λέω να γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε ένα γενικό σχολείο νοηματική, αλλά τουλάχιστον το 70% πρέπει. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σίγουρα. Να εκπαιδευτούν όχι μόνο σε στήρες γνώσεις που πρέπει να προσφέρουν. Να γνωρίζουν οτιδήποτε αφορά τα παιδιά με ιδιαιτερότητες. Να διδάσκονται ψυχολογία και τρόπους επικοινωνίας θεωρώ ότι δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι τέλος του πλαισίου. Πρόταση διατυπώθηκε για την εκπαίδευση κυρίως των εκπαιδευτικών μεγάλης ηλικίας οι οποίοι δεν είχαν ίσως την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα ειδικής αγωγής. Είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών με αναπηρία που τους χρειάζεται, αποφάνθηκε ένας από τους συνέντευξοι ασθέντες, εξηγώντας ότι οι νέοι σε ηλικία εκπαιδευτική είναι πιο ενημερωμένοι σε τέτοιου είδους θέματα. Ορισμένοι γονείς πρότειναν την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πρώιμης παρέμβασης, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του παιδιού όσο το δυνατόν νωρίτερα. Να ξέρουν απαραίτητα πώς πρέπει να φερθούν στο παιδί. Τέλος σελίδας 101. Πλαίσιο. Από τον νηπιαγωγείο, από το πρώτο κύμα δηλαδή, γιατί τα πρώτα συμπτώματα αυτισμού παραδείγματος χάρη εκδηλώνονται από τα 3. Στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Υποστήριξη του παιδιού μέσα στη γενική τάξη. Προτάσεις διατυπώθηκαν για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσα στο γενικό σχολείο και ειδικότερα μέσα στη γενική τάξη και όχι έξω από αυτή. Προτάθηκε. Πλαίσιο. Κάθε σχολική μονάδα να έχει οπωσδήποτε έναν ψυχολόγο ή ένα άτομο εξειδικευμένο στην ειδική αγωγή. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Να προσληφθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί ή ψυχολόγοι που να γνωρίζουν από ειδική αγωγή. Τέλος του πλαισίου. Προτάθηκε επίσης από ορισμένους γονείς. Πλαίσιο. Να είναι όσο γίνεται συμπεριληπτικός ο ρόλος του τμήματος ένταξης, λειτουργώντας εντός και όχι εκτός της γενικής τάξης. Με απλά λόγια, θεωρώ ότι πρέπει να κάνει μάθημα και ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης μέσα στη γενική τάξη. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Ζητάω να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα παιδάκια που είναι πιο κάτω από το παιδάκια που είναι πιο πάνω, να είναι όλα τα παιδιά μέσα στη γενική τάξη. Τέλος του πλαισίου. Πρότεινε ένας ακόμα από τους γονείς. Οι συγκεκριμένες προτάσεις συμφωνούν με τις δηλώσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στη συνέντευξή τους αναφέρθηκαν στο στίγμα που συνοδεύει τα παιδιά εκείνα που υποστηρίζονται στο τμήμα ένταξης, αλλά και στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης. Κάθε είδους υποστήριξη που χρειάζεται το παιδί να προσφέρεται μέσα στο γενικό σχολείο πρότειναν κάποιοι γονείς. Τέλος σελίδας 102. Πλαίσιο. Δεν θα έπρεπε καν εγώ να βρίσκομαι το απόγευμα σε ένα κέντρο με το παιδί μου. Θα έπρεπε να γίνονται όλα μέσα στο σχολείο, το οποίο, όπως λέει και η Υπουργός Παιδείας, είναι ο φυσικός τόπος του παιδιού. Τι δουλειά έχω εγώ να τρέχω στα κέντρα. Τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Υποστήριξη των γονέων. Προτάσεις επίσης διατυπώθηκαν για την αναγκαιότητα εγκαίρης υποστήριξης των γονέων. Πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς από την στιγμή που πάρουν στα χέρια τους τη διάγνωση να έχουν και την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη. Να γνωρίσουν το ζήτημα, να το αποδεχτούν για να ξέρουν πώς θα βοηθήσουν καλύτερα και τον εαυτό τους αλλά και το παιδί. Σας μιλάω από την εμπειρία μου γιατί αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Υπάρχει μία άρνηση. Αρνούμαστε μία κατάσταση και την εξοραίζουμε. Βάζουμε μία ετικέτα για να δούμε τι είναι και πώς είναι και το αλλάζουμε σε κάτι πιο ελαφρύ. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Εγώ και η γυναίκα μου ως κοφή ξέρουμε ότι οι κοφοί έχουν ικανότητες, μπορούν να διαβάζουν, να γράφουν, να συζητήσουν, αλλά χρειάζεται εκπαίδευση από το σπίτι, από νωρίς. Οι γονείς που δεν γνωρίζουν, που δεν είναι οι ίδιοι κοφοί χρειάζεται να υποστηριχθούν και να πάρουν όλες αυτές τις πληροφορίες νωρίς. Τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Προτάσεις για την υλικοτεχνική υποδομή, την καλύτερη οργάνωση της παροχής υποστήριξης στο παιδί και την προετοιμασία του σχολείου για την ένταξη του παιδιού στο γενικό σχολείο. Πλαίσιο. Ένα παιδί με κοχλιακό ή με ακουστικά μπορεί να χρειάζεται συστήματα λειτουργίας FM που με ένα ακουστικό στην μπλούζα της δασκάλας παίρνει τη φωνή και τη στέλνει στον επεξεργαστή του κοχλιακού. Τέλος του πλαισίου. Δήλωσε ένας πατέρας παιδιού με κόφωση προτείνοντας την αναγκαιότητα κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για όλες τις μορφές αναπηρίας. Τέλος σελίδας 103. Πλαίσιο. Να απλοποιηθεί η διαδικασία αιτήσεων και έγκρισης μέχρι να τοποθετηθεί άνθρωπος και ειδικό προσωπικό για την παράλληλη στήριξη, την ανισχυτική διδασκαλία. Όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμα την πρώτη μέρα της λειτουργίας του σχολείου τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Όλη η διαδικασία της παράλληλης στήριξης είναι πολύ καλή τέλος του πλαισίου. Σχολίασε μία από τις συνεντεύξεις ασθήσεις θέτοντας ως προϋπόθεση ότι θα γίνεται με τους σωστούς όρους. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις αίτηση τον Ιούνιο και να σου εμφανίζεται η παράλληλη στήριξη τον Ιανουάριο, ιδιαίτερα σε επίπεδο γυμνασίου, λυκείου. Πλαίσιο. Έρχεται λοιπόν το κύριο και σου λέει έχει αυτισμό εντάξει. Θα έχει 4 φορές την εβδομάδα φιλόλογο στα φιλολογικά και άλλες 4 έναν μαθηματικό στα μαθηματικά και στη φυσική, χημεία. Η παράλληλη στήριξη δεν μπορεί να έρχεται μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τι θα κάνει το παιδί από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο, και αν του κάνουν bullying, και αν οι καθηγητές δεν ξέρουν πώς να του φερθούν τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη οργάνωση της παροχής υποστήριξης. Γιατί εμείς αναγκάστηκαμε να πάμε στην ιδιωτική. Γιατί εμείς όταν κάνουμε τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έρθει ο υποστηρικτής τον Δεκέμβριο. Δεν μπορούν όλοι να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε αυτό τέλος του πλαισίου. Μία σημαντική κατά τη γνώμη μας πρόταση των γονέων αφορά στην κατάλληλη προετοιμασία της σχολικής μονάδας για τη φίτηση καινούριων μαθητών τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Τέλος σελίδας 104. Πλαίσιο. Αυτό που θα πρότεινα είναι να υπάρχει ενημέρωση της εκπαιδευτικής τομής. Έπρεπε δηλαδή να διαμεσολαβήσει ο άνθρωπος της παράλληλης στήριξης και να εξηγήσει ότι το παιδί έχει κανονική νοημοσύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς θα πρέπει να εξηγεί κάποιος τι είναι παραδείγματος χάρη το φάσμα και ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αυτό χρειάζεται να γίνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης γιατί είναι κάτι που λείπει. Γιατί το παιδί εξελίσσεται και άλλες μπορεί να είναι οι ανάγκες του στο δημοτικό και άλλες στο γυμνάσιο και στην αλφα λυκείου τέλος του πλαισίου. Ενότητα 5.5 Στάσεις και απόψεις των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη φίτησή τους στο γενικό σχολείο και τις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τριές τους. Τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα φοιτούν όλα σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της γενικής εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των παιδιών δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό τμήμα τους ένταξης ή παράλληλη στήριξη. Όλα τα παιδιά δήλωσαν πως προτιμούν να φοιτούν σε γενικά σχολεία. Παρότι κάποια από αυτά δεν φάνηκε να γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το ειδικό σχολείο, όλα σχεδόν τα παιδιά δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν, συμμετέχουν στις εκδρομές και στις σχολικές γιορτές, έχουν καλή εικόνα για τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τριές τους και διατηρούν καλές σχέσεις μαζί τους. Σε ελάχιστες περιπτώσεις διατυπώθηκαν παράπονα και χαμηλή ικανοποίηση από το σχολείο, από παιδιά με σοβαρές δυσκολίες, νοητική αναπηρία και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι σχέσεις των παιδιών με τους μαθητές τριές χωρίς αναπηρία του σχολείου και ειδικότερα με τους μαθητές τριές τους είναι ικανοποιητικές έως πολύ καλές. Κάνουν παρέα, έχουν φιλίες. Παίζουν μαζί, συνεργάζονται σε σχολικά project, τους βοηθούν αν χρειαστεί με τα μαθήματά τους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν τους εκφοβίζουν και δεν τους κοροϊδεύουν. Μαθήτρια γυμνασίου με ελαφρανοητική αναπηρία δήλωσε ότι όποτε έχει ζητήσει βοήθεια από κάποιον να συμμαθητή τρία, της έχει δοθεί και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τέλος σελίδας 105. Δεν έχει ποτέ αισθανθεί άσχημα με τα παιδιά της τάξης της, δεν έχει νιώσει κοροϊδία και δεν την έχουν στεναχωρήσει ποτέ για το θέμα της σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες νοητική αναπηρία. Μαθήτρια με βαρικοή ανέφερε ότι. Πλαίσιο. Όταν γράφω και ο δάσκαλος προχωράει και δεν έχω προλάβει να γράψω τα άλλα και λέει διάφορες σημαντικές πληροφορίες, ή παίρνω τις σημειώσεις από τους συμμαθητές μου ή συζητάμε στο διάλειμμα για το τι δεν άκουσα τέλος του πλαισίου. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις παιδιών 2, που ανέφεραν ότι δεν είχαν τις σχέσεις που θα ήθελαν να έχουν με τους συμμαθητές τριές τους και τα παιδιά του σχολείου γενικότερα. Μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες, μη δέλτα και περιορισμού στην επικοινωνία δήλωσε τα εξής. Πλαίσιο. Εγώ προσωπικά δεν είχα πολλές παρέες στο σχολείο επειδή έχω μία δυσκολία να επικοινωνώ με κάποιον, βασικά όχι να επικοινωνώ, αλλά να εξηγώ τον εαυτό μου σε κάποιους και δεν ήθελα πολύ να μιλάω στους άλλους, επειδή νόμιζα πως έλεγα καμιά βλακεία και θα γινόταν κάτι ασχημό κάπου στην Τετάρτη μέχρι το τέλος της έκτης. Επειδή ήμουν υπερβολικά κλειστός και ήμουν στη γωνία για παράδειγμα, με κοιτούσαν περίεργα, ένιωθα πολύ πιο διαφορετικός από τους άλλους τέλος του πλαισίου. Μία μαθήτρια με διαγνωσμένη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, ΔΕΠ, δήλωσε πως έχει καλές σχέσεις με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά θα ήθελε λίγη μεγαλύτερη κατανόηση εκ μέρους τους απέναντι στο πρόβλημά της. Δικαιολόγησε όμως τα άλλα παιδιά σχολιάζοντας ότι πλαίσιο, κι εγώ αν δεν είχα δηλαδή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής δεν θα ήξερα κάτι επάνω σε αυτό. Νομίζω ότι θα έπρεπε ως κοινωνία να μιλούσαμε περισσότερο επάνω σε αυτά τις δυσκολίες και τα προβλήματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 106. Η πλειοψηφία των παιδιών δήλωσαν επίσης πως έχουν καλή σχέση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, ότι δεν αισθάνονται άσχημα να τους ζητήσουν βοήθεια ή να τους μιλήσουν, ότι δεν τους μαλώνουν, δεν τους διορθώνουν συνέχεια και ότι τους επιβραβεύουν όταν πρέπει. Μαθήτρια με σοβαρό πρόβλημα ακοής δήλωσε ότι δεν διστάζει να κάνει ερωτήσεις στον δάσκαλο όταν δεν έχει ακούσει ή δεν έχει κάνει καλή χιλιανάγνωση του λέω παραδείγματος χάρη κύριε, ξαναπείτε το γιατί δεν άκουσα. Μαθητής λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες δήλωσε. Πλαίσιο. Είχα πολύ καλούς συμμαθητές. Σίγουρα είχα καλούς καθηγητές που δεν θα τους ξεχάσω. Κάναμε και κάτι εξωσχολικά προγράμματα τέλος του πλαισίου. Ενότητα 5.6 Διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος σύμφωνα με τις δηλώσεις των μαθητών. Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων δόθηκε η ευκαιρία να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της σχολικής πρακτικής από τους της εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης με βάση τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών. Επιβεβαιώθηκαν έτσι προηγούμενα ευρήματα της παρούσας έρευνας σύμφωνα με τα οποία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους για να ανταποκριθούν στις διαφορές των μαθητών τους. Οι διαφοροποιήσεις που αναφέρθηκαν από τα παιδιά περιλαμβάνουν κυρίως μείωση των σχολικών εργασιών, διαφορετικό τρόπο εξέτασης, προφορικά αντιγραπτά, περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή της εξέτασης, χρήση αριθμομηχανής. Και κάποιες φορές, διαφορετικές ασκήσεις και εξατομικευμένη διδασκαλία για επεξηγήσεις. Πλαίσιο. Η διδασκάλα μου έλεγε, αν δεν προλάβεις να τις κάνεις όλες δεν πειράζει τέλος του πλαισίου. Δήλωσε μία μαθήτρια με ελαφρανοητική αναπηρία. Πλαίσιο. Εγώ λέω στη διδασκάλα για τις δυσκολίες μου στα μαθηματικά και μου βάζει διαφορετικές ασκήσεις τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 107. Εξηγεί μία άλλη μαθήτρια με δυσλεξία ενώ ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες ανέφερε ότι πλαίσιο. Στο μάθημα της ιστορίας της Β' Γυμνασίου η καθηγήτρια μου έβαζε του μισού ή κάποια κομμάτια να μαθαίνω τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Αν δυσκολεύομαι σε μία ερώτηση σε οποιοδήποτε μάθημα και βλέπουν ότι δεν μπορώ να απαντήσω θα μου δώσουν λίγο παραπάνω χρόνο ή θα μου κάνουν περισσότερες ερωτήσεις για να με διευκολύνουν. Στα μαθηματικά ή στη φυσική μπορώ να χρησιμοποιώ κομπιούτεράκι τέλος του πλαισίου. Ορισμένα ακόμα σχόλια των παιδιών παρουσιάζονται παρακάτω χωρίς επεξηγήσεις. Πλαίσιο. Μπορεί η δασκάλα καμιά φορά να μου δώσει λιγότερες, αλλά όχι διαφορετικές ασκήσεις. Όταν γράφαμε μία έκθεση, παράδειγμα λέω τώρα, θα έγραφα 20 γραμμές και θα συμπλήρωνε πιο μετά για παράδειγμα άλλες δύο σελίδες προφορικά. Όταν μας έδινε μία ύλη, στην ιστορία για παράδειγμα μας έδινε 4 σημεία να διαβάσουμε, μου έλεγε στο δεύτερο κομμάτι, σε αυτή τη σελίδα, στην τάδε παράγραφο είναι αυτό που ψάχνεις, δηλαδή δεν μου έδινε ακριβώς τις απαντήσεις, μου έδινε ιδέες για να βρω τις απαντήσεις. Έδιναν περισσότερη προσοχή στα παιδιά με δυσκολίες. Για παράδειγμα όταν σήκωνα ένα χέρι, δεν ήταν σαν αυτούς τους δασκάλους που αφήνει να μιλήσει μόνο ο καλύτερος, είναι με όλους, αλλά περισσότερο δίνει έμφαση στο παιδί με τη δυσκολία. Δηλαδή αφήνει αυτό να πει πρώτος τέλος του πλαισίου. Στην ερώτηση τι θα ήθελες να κάνουν περισσότερο η δασκάλα ή ο δάσκαλός σου, οι καθηγητές σου και οι συμμαθητές σου για σένα τα περισσότερα παιδιά δήλωσαν ικανοποιημένο με την τωρινή κατάσταση, ενώ κάποια υπέδειξαν συμπεριφορές που θα διευκόλυνε την επικοινωνία ανάμεσά τους. Τέλος σελίδας 108. Πλαίσιο. Θα ήθελα να καταλαβαίνουν λίγο παραπάνω ότι κάποιες φορές αφαιρούμε λόγω της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα και να με επαναφέρουν. Από τους φίλους μου δεν θα ήθελα κάτι. Με στηρίζουν όλοι και ξέρουν τις δυσκολίες μου. Ίσως να μην μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που με δυσκολεύει ακριβώς, αλλά ίσως μία λιγάκι παραπάνω κατανόηση. Ίσως θα ήθελα κάποιοι καθηγητές να δείχνουν πιο υποστηρικτικοί, να δίνουν πιο έμφαση στη μαθησιακή δυσκολία που έχω. Ο δάσκαλος απλά θα ήθελα να με βάζει σε πιο μπροστά θρανία. επειδή θεωρεί ότι είμαι από τα πιο ψηλά κορίτσια στην τάξη, με βάζει τελευταίο, προτελευταίο, με αποτέλεσμα να μην πιάνω τα πάντα. Αν δεν ήταν η καραντίνα, θα είχε λυθεί το πρόβλημα τέλος του πλαισίου. Ενότητα 5.7, στάσεις παιδιών χωρίς αναπηρία απέναντι στα παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλα σχεδόν τα παιδιά χωρίς αναπηρία που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά παιδί με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο όπου φοιτούσαν. Στην ερώτηση αν τα παιδιά αυτά πρέπει να φοιτούν σε γενικό ή ειδικό σχολείο, η πλειοψηφία των μαθητών τριών πρότειναν το σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Μαθητής λυκείου που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε ότι πλαίσιο, ο καθένας μπορεί να πάει στο γενικό σχολείο, βέβαια ανάλογα με το πρόβλημα που έχει να του παρέχεται η ανάλογη βοήθεια, ο ανάλογος τρόπος εξέτασης. Πιστεύω πως όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να πάνε στο γενικό λύκειο τέλος του πλαισίου. Ένας άλλος μαθητής λυκείου δήλωσε επίσης ότι η θέση αυτών των παιδιών είναι μέσα στο γενικό σχολείο πλαίσιο. Πιστεύω ότι με τη σωστή υποστήριξη των παιδιών και με τη σωστή αντιμετώπιση από καθηγητές και δασκάλους μέσα στην τάξη, εκτός από τις μαθησιακές δυσκολίες τους δεν έχουν κάποια διαφορά με εμάς, πιστεύω πως είναι πολύ εύκολο να ενταχθούν ομαλά τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 109. Ορισμένα παιδιά έκριναν πως η απόφαση πρέπει να ληφθεί από τα ίδια. Θα πρέπει να είναι κυρίως επιλογή τους. Ναι, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη. Τα παιδιά εκείνα που πρότειναν το ειδικό σχολείο τεκμηρίωσαν την απάντησή τους αναφέροντας παράγοντες που εμποδίζουν τη συμπερίληψη και δημιουργούν προβλήματα στο ίδιο το παιδί και την οικογένειά του. Απάντησαν με άλλα λόγια δίνοντας προτεραιότητα στο όφελος που θα έχει το παιδί από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική τοποθέτηση και έχοντας στο νου τους αναπηρίες σοβαρού βαθμού. Πλαίσιο. Να πάνε σε ειδικό τμήμα γιατί χρειάζονται μεγαλύτερες επεξηγήσεις ή δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν. Οπότε αν δεν βρίσκονται σε ένα τόσο μεγάλο τμήμα γενική τάξη δεν θα έχουν τόσους αντιπερισπασμούς ούτε τόσο λίγο χρόνο για να μιλήσουν με τους καθηγητές και να λύσουν απορίες τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Να πηγαίνουν στο ειδικό για να έχουν ειδική αντιμετώπιση να είναι πιο προστατευμένοι θα εντάσσονται καλύτερα νομίζω τέλος του πλαισίου. Υποστήριξε ένας ακόμα μαθητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ ένας άλλος εξήγησε πως πρέπει. Πλαίσιο. Να πάνε σε σχολεία που είναι ειδικά για αναπηρία γιατί ένα ιδιωτικό σχολείο ή ένα δημόσιο δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που χρειάζονται τέλος του πλαισίου. Κατά τον ίδιο μαθητή. Πλαίσιο. Θα μου φανόταν πολύ πιο σωστό η φοίτηση στο γενικό σχολείο γιατί τα παιδιά με το καροτσάκι νιώθουν λίγο άσχημα που δεν μπορούν να γνωρίσουν τα υπόλοιπα παιδιά τόσο εύκολα και να κάνουν παρέα. Εάν υπήρχε ένα ασανσέρ θα μπορούσαν πιο εύκολα να ανεβούν και στους άλλους ορόφους και να πάνε πιο εύκολα και σε άλλα σχολεία όχι μόνο σε ειδικό. Τέλος σελίδας 110. Πιστεύω πως αν ήταν καλύτερες οι συνθήκες για όλα τα παιδιά θα μπορούσε να ήμασταν όλοι μαζί. Αλλά επειδή το γυμνάσιο μου δεν έχει ράμπες και λοιπά για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά μπορεί να ήταν καλύτερο για αυτά να πάνε σε ένα ειδικό σχολείο τέλος του πλαισίου. Αναφορικά με την ερώτηση αν κάνουν ή αν θα έκαναν παρέα με ένα παιδί που έχει αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα περισσότερα απάντησαν ότι κάνουν ήδη παρέα ή ότι είναι φίλοι με ένα ή περισσότερα από αυτά τα παιδιά, ότι παίζουν μαζί, ότι θα κάθονταν ή κάθονται στο ίδιο θρανείο και ότι θα τα καλούσαν στο πάρτι τους. Πλαίσιο. Παίζουμε όλοι μαζί παιχνίδια στην τάξη, αλλά καμιά φορά η Λάμδα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος δεν θέλει και της αρέσει να είναι μόνη της. Κάνει παρέα και με άλλα κορίτσια εκτός από εμένα. Με όλους κάνει παρέα τέλος του πλαισίου. Στην ερώτηση που υπέβαλε η συνεντεύκτρια σε μαθητή ηλικίας 15 ετών αν κάνετε κάποιο πάρτι, θα την καλέσετε τη μαθήτρια με κινητική αναπηρία, η απάντηση ήταν. Πλαίσιο. Βέβαια. Επειδή έχει ένα πρόβλημα με τα πόδια της δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τη συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Να σε ρωτήσω το εξής. Πες ότι γίνεται ένα πάρτι και θέλετε να χορέψετε. Θα μπορούσατε να χορέψετε μαζί της αλλά με τον δικό της τρόπο, εάν το ήθελε. Ναι, θα μπορούσαμε. Αν υπάρχει θέληση εκ μέρους της όλα γίνονται τέλος του πλαισίου. Αναφορικά με το αν τα παιδιά τα κοροϊδεύουν, πειράζουν ή εκφοβίζουν τα παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλα έδωσαν αρνητική απάντηση. Τέλος σελίδας 111. Πλαίσιο. Όχι, γιατί δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό, όπως είπε και η μαμά μου. Μπορούν να παίξουν μαζί μας, να κάνουν πλάκα, οπότε δεν νομίζω να τα κοροϊδεύα ποτέ τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Όχι, δεν τα κοροϊδεύει κανείς τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Δεν υπήρχε κάποια στοχοποίηση ή κάτι τέτοιο, ίσα ίσα τον έκαναν όλοι παρέα. Μόνο στα μαθήματα δυσκολευόταν τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο? Ήταν απόλυτα ενσωματωμένος. Ήταν πολύ κοινωνικός με όλους, είχε πολλές παρέες και ήμασταν όλοι μαζί. Το παιδί αυτό έπαιζε και αθλήματα, ήταν πολύ καλό στο ποδόσφαιρο. Εκτός αυτού δεν τον κοροϊδέψαμε εμείς ποτέ σε αυτό το πρόβλημα του τέλους του πλαισίου. Στο πλαίσιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι πολύ λίγοι από τους τις μαθητές τριές που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ενημερωθεί από το σχολείο για θέματα αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες συμφώνησαν πως όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν αυτή τη γνώση όσο το δυνατόν νωρίτερα από το δημοτικό, ενώ κάποια διατύπωσαν σχετικές προτάσεις. Πλαίσιο. Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, γιατί μπορεί όταν μεγαλώσουμε και τελειώσουμε το σχολείο να κάνουμε παρέα μαζί τους, και αν δεν γνωρίζουμε λίγα πράγματα για το πώς να συνεννοηθούμε και λοιπά, θα είναι δύσκολο. Αν κάποιος δεν μας έχει μιλήσει, μπορεί και εμείς να κάνουμε κάποια λάθος κίνηση με αποτέλεσμα να πληγωθούν άσχημα. Τέλος του πλαισίου. Ενότητα 5.8. Αποτελέσματα συνέντευξεων με εκπροσώπους οργανώσεων ατόμων με αναπηρία. Στην παραπάνω ομάδα συνέντευξη ασθέντων συμμετείχαν άτομα που είχαν θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Επιστημονικού Υπεύθυνου ή απλώς μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και οργανώσεων γονέων και οικογενειών ατόμων με βαριές αναπηρίες. Τέλος σελίδας 112. Παράγραφος. Στάσεις απέναντι στη συμπερίληψη. Οι μισοί από τους συνεντευξιασθέντες που εκπροσώπησαν οργανώσεις ετόμων με αναπηρία τάχτηκαν πλήρως υπέρ της συμπερίληψης για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πλαίσιο. Εμείς ασπαζόμαστε το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία και είμαστε πεπισμένοι ότι όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Πρώτον, επειδή η εγκαιτοποίηση που γίνεται στο ειδικό δεν είναι καλό για την ίδια τη ζωή του παιδιού. Πάρα πολλές μελέτες καταδεικνύουν τις επιπρόσθετες βλάβες που προκύπτουν από σχολεία γκέτο, όπως είναι τα ειδικά σχολεία. Επίσης, ο τρόπος που λειτουργεί το ειδικό σχολείο στην Ελλάδα είναι ένας χώρος, θα μου επιτρέψετε να πω, αποθήκευσης, γίνεται αποθηκευτικός χώρος ή φύλαξης, για να είμαι λίγο πιο ευγενής. Τέλος του πλαισίου. Από τους υπολείπους πολλοί τόνισαν ότι όλες οι αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη γενική εκπαίδευση, με την προϋπόθεση ότι το σχολείο θα καταρτίζει εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή τρία, αφού τα παιδιά με αναπηρία δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα, πράγμα βέβαια που ισχύει για όλα τα παιδιά είτε έχουν είτε δεν έχουν αναπηρία. Πλαίσιο. Ακόμα και άτομα που έχουν την ίδια αναπηρία δεν είναι ίδια. Δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δεν χρήζουν του ίδιου τύπου υποστήριξης με τα υπόλοιπα. Σε αυτή τη βάση λοιπόν, όταν εμείς μιλάμε για ένα σχολείο για όλους, εννοούμε ένα σχολείο που θα έχει τη δυνατότητα να καταρτίζει εξατομικευμένα προγράμματα και να κάνει τις προσαρμογές που προβλέπει η Σύμβαση. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, βοηθώντας το μαθητή σταδιακά να ενταχθεί στη γενική εκπαίδευση. Τέλος του πλαισίου. Για τα παιδιά με σοβαρό πρόβλημα όρασης υποστηρίχτηκε η συμπερίληψη ως η καλύτερη εκπαιδευτική επιλογή. Εν τούτης, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα λειτουργίας ειδικού εκπαιδευτικού πλαισίου για συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών τριών που είναι τυφλίες και με συνοδεά προβλήματα, παραδείγματος χάρη αυτισμό, νοητική αναπηρία κλπ. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι το ειδικό σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός παράγοντας για τα παιδιά που βρίσκονται ενταγμένα μέσα στο γενικό. Τέλος σελίδας 113. Πλαίσιο. Το ειδικό σχολείο για τυφλούς μαθητές χρειάζεται για τον συγχρονισμό του παιδιού με τυφλά παιδιά, πράγμα που θα το βοηθήσει να στηριχθεί και να μην νομίζει ότι είναι μόνος του. Τέλος του πλαισίου. Αμφιβολίες εκφράστηκαν για την καταλληλότητα του γενικού σχολείου ως πλαισίου εκπαίδευσης και υποστήριξης παιδιών με σοβαρό πρόβλημα ακοής, όπως αυτό λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας. Πλαίσιο. Αν ένα παιδί είναι ολομόναχο σε ένα γενικό σχολείο, θα είναι πολύ απομονωμένο και δεν θα έχει επικοινωνία. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα, καταπίεση, έλλειψη επικοινωνίας. Με λίγα λόγια, θα χάσει την επαφή του με τη φυσιολογικότητα. Τέλος του πλαισίου. Αρνητικές τάσεις για τη συμπερίληψη ως το κατάλληλο μοντέλο εκπαίδευσης καταγράφηκαν για τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Πλαίσιο. Θα δημιουργούσε ταραχή στα ίδια τα παιδιά, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα τέτοιο περιβάλλον. Και οι γονείς ταλαιπωρούνται, και οι εκπαιδευτικοί, και τα ίδια τα παιδιά. Η συμπερίληψη δεν είναι η λύση του προβλήματος. Τέλος του πλαισίου. Όπως συνέβη στην περίπτωση της ομάδας υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, έτσι και σε αυτή την ομάδα διατυπώθηκαν αρνητικά σχόλια για τη χρήση του όρου συμπερίληψη. πλαίσιο, το Inclusive Education δεν έχει μεταφραστεί σωστά και δεν έχει αποδοθεί σωστά στα ελληνικά τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Απόψεις για τη μετάβαση από τη διαχωριστική εκπαίδευση σε μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Στην ερώτηση αν έχει επιτευχθεί η μετάβαση από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, λιγότεροι από τους μισούς συνεντεύξει ασθέντες δήλωσαν ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κάποιοι εκφράστηκαν θετικά για τις αλλαγές που έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο κοινωνικής αποδοχής της αναπηρίας, ενώ άλλοι μίλησαν για κοινωνικό ρατσισμό. Τέλος σελίδας 114. Πλαίσιο. Όταν ξεκίνησε η παράλληλη στήριξη υπήρχαν γύρω στις 900 με 1000 εγκεκριμένες παράλληλες στήριξεις. Και φτάσαμε να μιλάμε την προηγούμενη χρονιά για 4.000, για 6.000. Αυτό σημαίνει ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εντάσσεται ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού των παιδιών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση. Σήμερα δεν ισχύει ο όρος της αρτημέλειας που απαγόρευε στους αναπήρους τη φοίτηση στις δραματικές σχολές. Πριν από 10 χρόνια δεν ήξερε κανείς ούτε η εκπαιδευτική τι είναι η δεπιτέλους του πλαισίου. Ένας από τους συνεντευξιασθέντες δήλωσε πως όχι μόνο δεν έχει πραγματοποιηθεί η μετάβαση από τη διαχωριστική εκπαίδευση σε μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, αλλά ότι έχει παραμποδιστεί περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες, διότι η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει στηθεί εκ του προχείρου. Στη συνέχεια αναφέρει ως παράδειγμα περιπτώσεις παιδιών που μεταφέρονται ομαδικά από το Ήλιον στην Καλλιθέα, όπου εντάσσονται σε ένα και μόνο συγκεκριμένο σχολείο, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσουν δεσμούς με τα παιδιά της γειτονιάς τους και επιπλέον να γκετοποιούνται στο σχολείο ένταξης. Πλαίσιο. Είναι τα παιδιά που θα τα πάρει το πούλμαν και θα φύγει. Δεν θα πάνε στο σχολείο που πάει το αδερφάκι τους, το ξαδερφάκι τους ή το γειτονόπουλο. Έτσι απομονώνονται από τη γειτονιά τους και ούτε έχουν το χρόνο να τη γνωρίσουν αφού βρίσκονται τόσες ώρες σε ένα πούλμαν στον δρόμο. Ουσιαστικά λοιπόν δεν τα εντάσσουμε, αλλά τα γκετοποιούμε. Άρα δεν έχει αλλάξει και πολύ η κατάσταση από το 89. Σχεδόν καθόλου θα έλεγα τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 115. Παράγραφος. Επάρκεια των εκπαιδευτικών να εκπαιδεύουν παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κανένας από τους συνεντευξιασθέντες δεν σχολίασε θετικά την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής, αλλά και την παροχή υποστηρικτικής βοήθειας τους στις εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης και στους της μαθητές τριές τους με αναπηρία. Κατακρίθηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση στο πρόγραμμα σπουδών ειδικής αγωγής των πανεπιστημιακών σχολών και ότι το Υπουργείο περιορίζεται σε βραχύχρονες επιμορφώσεις ολίγων ημερών ή εβδομάδων, δημιουργώντας έτσι ευαισθητοποιημένους ημιμαθείς δασκάλους και καθηγητές. Όμως, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Πολλές φορές, για παράδειγμα, ο ευαισθητοποιημένος ημιμαθής στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μπορεί να κάνει και μεγαλύτερο κακό άθελά του. Αλλά και σε θέματα τυφλότητας, όπως τονίζει ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών. Πλαίσιο. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αποκτήσει σφαιρική εκπαίδευση για να υποστηρίξει διαφορετικά περιστατικά σοβαρών προβλημάτων όρασης τέλους του πλαισίου. Αναφέρθηκε επίσης ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η ΕΠ, έχει συντάξει οδηγό για τους της εκπαιδευτικούς σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τον την μαθητή 3 με, ΔΕΠΗ, μέσα στην τάξη, αλλά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν το γνωρίζουν. Έτσι, πλαίσιο, αναγκαζόμαστε εμείς οι γονείς να τυπώνουμε τον οδηγό των 40 σελίδων και να τον δίνουμε σε κάθε εκπαιδευτικό που έχει μαθητή με ΔΕΠΗ στην τάξη του τέλους του πλαισίου. Αναφέρθηκαν επίσης παραπομπές παιδιών με ΔΕΠΗ σε ειδικά σχολεία κατά προτροπή των δασκάλων τους, σε επαρχιακές κυρίως πόλεις της χώρας. Ακόμα, πολλοί υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να υποστηρίξουν το τι μαθητή 3 μέσα στη γενική τάξη. Επιπλέον, σχολιάστηκε αρνητικά η λυπής στελέχωση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Τέλος σελίδας 116. Αναφορικά με την παροχή υποστηρικτικής βοήθειας των συνεκπαιδευτικό και των την μαθητή 3 τονίστηκε η καθυστέρηση με την οποία παρέχεται η υποστήριξη και οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής στη μαθησιακή και συναισθηματική κατάσταση του παιδιού, αλλά και η πρόσληψη ανεπαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών. Πλαίσιο. Δέλτεν μπορεί να πηγαίνει το παιδί σχολείο το Σεπτέμβριο στις 14 και ο καθηγητής να έρχεται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Διότι, όπως λειτουργεί το σύστημα εδώ με τους αναπληρωτές και τους ορομίσθιους, έχουμε τοποθετήσεις μεσούσης της σχολικής χρονιάς. Η παράλληλη στήριξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει εκφυλιστεί σε ένα δίωρο, τρίωρο, σε ανθρώπους που δεν είναι ειδικευμένοι, αλλά ακόμα και αν είναι ειδικευμένοι, μοιράζονται σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα σχολεία, ενώ μπαίνουν συνήθως τα μαθήματα των μαθηματικών τέλος του πλαισίου. Τέλος, ένας από τους συνεντευξιασθέντες τόνισε κατηγορηματικά ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε λάθος δρόμο και ότι οδηγεί τον την μαθητήτρια σε λάθος επαγγέλματα, δεν τον αφήνει να αναπτυχθεί ομαλά. Πλαίσιο, δεν αφήνει να δείξει την προσωπικότητά του, τον καταπιέζει πάρα πολύ, ανεξάρτητα αν έχει αναπηρία ή όχι τέλος του πλαισίου. Παράγραφος. Προτάσεις για την ομαλή μετάβαση από τη διαχωριστική εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Οι περισσότερες από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν αναφέρονται στην αναγκαιότητα επαρκούς και κατάλληλης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, στη διαθεσιμότητα και χρήση των απαραίτητων εποπτικών μέσων και εκπαιδευτικών εργαλείων, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν το ένα σχολείο για όλους, στη μείωση των ειδικών σχολείων, αλλά και σε ριζικές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος. Πλαίσιο. Να καταργηθούν τα ειδικά σχολεία και να δημιουργηθούν σχολεία για όλους. Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς για το τι σημαίνει ένα σχολείο για όλα τα παιδιά τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 117. Πλαίσιο. Ο εκπαιδευτικός να τελειώνει το πανεπιστήμιο έχοντας αποκτήσει επάρκεια στην νοηματική πιστοποίηση στη γραφή Braille και να έχει υποχρεωτικά παρακολουθήσει μαθήματα στην ειδική αγωγή. Το ανοιχτό σχολείο έτσι χτίζεται. Δηλαδή έχουμε στην τάξη έναν πολυδύναμο δάσκαλο που γνωρίζει καλά τους μαθητές του και μπορεί να ικανοποιήσει στις περισσότερες περιπτώσεις τις ιδιαίτερες ανάγκες του τέλους του πλαισίου. Πλαίσιο. Τις περισσότερες φορές το πρόγραμμα σπουδών είναι φτιαγμένο για ένα συγκεκριμένο ανθρωπομετρικό πρότυπο, το πρότυπο της κανονικότητας. Για αυτόν δηλαδή που ακούει, που βλέπει, που είναι λειτουργικά όλα τα άκρα του κλπ. Αυτό εάν δεν αλλάξει, στην ουσία δεν έχουμε ενσωμάτωση και συναντίληψη τέλους του πλαισίου. Ενότητα 5.9 Αποτελέσματα συνέντευξεων με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Όλοι οι σύμβουλοι του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ, καθώς και οι συντονιστές εκτελεστικού εκπαιδευτικού έργου που απετέλεσαν την ομάδα των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής εκφράστηκαν υπέρ της συμπερίληψης, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο και όχι το ζητούμενο στην εκπαίδευση. Εν τούτης δήλωσαν ταυτόχρονα ότι δεδομένης της σημερινής κατάστασης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη χώρα μας, οι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης δεν είναι έτοιμες να δεχτούν παιδιά με αναπηρίες και ότι το ειδικό σχολείο είναι αναγκαίο κακό γιατί τα γενικά σχολεία δεν είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το παιδί με αναπηρία. Πλαίσιο. Σε πολλά παιδιά ταιριάζει αυτός ο δρόμος, σε άλλα παιδιά ταιριάζει άλλος δρόμος και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι το σύνολο των οικοσυστημάτων, τα ίδια τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά συστήματα κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν σε μια αξιοπρεπή ένταξη, συμπερίληψη, συνεκπαίδευση τέλους του πλαισίου. Υπήρξαν επίσης αρνητικά σχόλια αναφορικά με τη χρήση του όρου συμπερίληψη, πράγμα που εξηγήθηκε ως εξής από έναν συνεντευξιασθέντα. Τέλος σελίδας 118. Πλαίσιο. Ο όρος είναι κακή μετάφραση του inclusion, γιατί στα αγγλικά από όπου τον δανειστήκαμε υπάρχει το ρήμα include που σημαίνει συμπεριλαμβάνω και το ουσιαστικό inclusion. Στην ελληνική όμως γλώσσα το συμπεριλαμβάνω δεν γίνεται ουσιαστικό, αλλά η μετοχή συμπεριλαμβανόμενος. Το συμπερίληψη συνεπώς δεν προέρχεται από το συμπεριλαμβάνω σύμφωνα με τη γραμματική της ελληνικής γλώσσας τέλος του πλαισίου. Παρότι λοιπόν η στάση των συνεντευξιασθέντων απέναντι στη συμπερίληψη ήταν θετική, όλοι υποστήριξαν την αναγκαιότητα διαφόρων μορφών ειδικού εκπαιδευτικού πλαισίου για τα παιδιά εκείνα που αδυνατούν να ενταχθούν σε πλαίσιο γενικής εκπαίδευσης. Καταγράφτηκαν έτσι θετικές τάσεις για την αύξηση των ειδικών σχολείων και των τμήματων ένταξης από τους εκπροσώπους του ΙΕΠ, αλλά και από τους συντονιστές εκτελεστικού εκπαιδευτικού έργου, όπως τα τμήματα ένταξης είναι καλά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ενταξιακός θεσμός. Επίσης ότι είναι ένα οικονομικό μοντέλο στην κατάστασή μας. Παρέχει εκπαίδευση για παράδειγμα σε 15 και παραπάνω παιδιά κατά μέσο όρο σε ένα δημοτικό σχολείο. Πλαίσιο. Όταν μου λένε για αύξηση των τμήματων ένταξης ή αύξηση ειδικών σχολείων ή αύξηση των παράλληλων στηρίξεων, πάντα απαντάω θετικά σε όλα αυτά, γιατί ενισχύει τη δύναμη της ειδικής εκπαίδευσης και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, και προφανώς σχετίζεται με τον ρόλο μου. Άρα, ναι στην αύξηση των τμήματων ένταξης και των παράλληλων στηρίξεων, αλλά και των ειδικών σχολείων τέλος του πλαισίου. Ο τρόπος λειτουργίας όμως του τμήματος ένταξης κατακρίθηκε από όλους τους συνέντευξη ασθέντες. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι λειτουργεί ως ειδική τάξη, ως ειδικό σχολείο μέσα στο γενικό, ακόμα και ως χώρος φύλαξης κατά την άποψη ενός συνέντευξη ασθέντα. Προτάθηκε έτσι από όλη την ομάδα των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής η υποστήριξη του παιδιού με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη με το μοντέλο της συνδιδασκαλίας. Υπόθηκε επίσης ότι τέλος σελίδας 119. Πλαίσιο. Η πολιτεία έχει κληθεί αρκετές φορές να ψηφίσει έναν ενταξιακό κανονισμό λειτουργίας των τμήματων ένταξης, αλλά δεν το έχει ακόμα κατορθώσει τέλος του πλαισίου. Σχετικά με το ερώτημα αν έχει επιτευχθεί στη χώρα μας η μετάβαση από τη διαχωριστική εκπαίδευση σε μία εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, η απάντηση που δόθηκε από όλους ήταν αρνητική. Πλαίσιο. Με ποσοτικούς δείκτες είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Με ποιοτικούς δείκτες όμως έχουμε αποτύχει εκτρά τέλους του πλαισίου. Εν τούτης, δήλωσαν ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και βήματα προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης και ότι πλαίσιο. Σε καμία χώρα δεν έχει επιτευχθεί ο θεσμός αυτός, η επιτυχία του οποίου αποτελεί μια διαρκή διαδικασία και πορεία τέλους του πλαισίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων του IEP. Πλαίσιο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή σήμερα έχουμε ανάγκη από σχολεία ειδικά και θέλουμε να ιδρύσουμε κι άλλα τέλους του πλαισίου. Οι αιτίες που αναφέρθηκαν για την αποτυχία της μετάβασης από τη διαχωριστική εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς περιλάμβαναν κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, όπως η αδυναμία του της Ελληνίδας εκπαιδευτικού να λειτουργήσει συνεργατικά μέσα στη γενική τάξη, η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού με καθολικό σχεδιασμό, το ανταγωνιστικό κλίμα που χαρακτηρίζει τις σχολικές μονάδες, η δυσκολία των εκπαιδευτικών να διαφοροποιήσουν το σχολικό πρόγραμμα με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τριών, η ανεπαρκής εκπαίδευση των φοιτητών τριών παιδαγωγικών σχολών σε θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης, η αδυναμία των ΚΕΣΥ να συντάξουν, λόγω έλλειψης χρόνου και προσωπικού, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ΕΕ, αλλά και το γεγονός ότι η συμπερίληψη κοστίζει περισσότερο από τη διαχωριστική εκπαίδευση. Τέλος σελίδας 120. Η νομοθεσία δεν αναφέρθηκε ως αιτιολογικός παράγοντας. Η αλλαγή του νόμου ποτέ δεν έχει φέρει μεγάλες αλλαγές, ριζικές αλλαγές σχολεία σε ένας από τους συνέντευξη ασθέντες, ενώ ένας άλλος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νομικές ελλείψεις. Πλαίσιο. Μάλλον κάνουμε πράγματα που βολεύουν γονείς, βολεύουν συνδικαλιστές, βολεύουν συντεχνιακά θέματα και όταν έρθουν σε αντίθεση με όλα αυτά τα συμφέροντα, τότε μας φταίει ο νόμος. Ενώ στην κυριολεξία από νομοθεσία είμαστε καλά. Μόνο η σύμβαση του ΟΗΕ μας φτάνει. Ας ακολουθήσουμε τη σύμβαση του ΟΗΕ και ας καταργηθούν όλοι οι άλλοι νόμοι. Αν δείτε σε κάθε καινούριο νόμο που βγαίνει, όλη η διαβούλευση έχει 1500 σχόλια εκ των οποίων τα 1320, δείτε για παράδειγμα τον προηγούμενο νόμο, είναι καθαρά θεσμικά, εργασιακά, δεν αφορούν την ουσία του προβλήματος τέλους του πλαισίου. Σύμβουλος του ΙΕΠ επεσήμανε ότι ο νόμος για την ειδική αγωγή έχει να αναθεωρηθεί από το 2008 αφού τα νομοσχέδια που συντάχθηκαν για την αναθεώρησή του. Πλαίσιο. Δεν ολοκληρώθηκαν τελικά λόγω της αλλαγής των κυβερνήσεων. Ένα μεγάλο θέμα είναι και αυτό, ότι δεν υπάρχει συνέχεια καθώς αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Θα πρέπει και σε επίπεδο πολιτικής βούλησης να πάρθει η απόφαση ότι θα το κάνουμε και να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το αξιακό σύστημα τέλος του πλαισίου. 5.10. Αποτελέσματα συζήτησης πρώτης ομάδας εστίασης. Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στα μέλη της πρώτης ομάδας εστίασης διήρκεσε 2 ώρες. Οι συμμετέχοντες ήταν 7, εκ των οποίων ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής σε τμήμα ένταξης, 3 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής σε ΚΕΣΥ, 2 συντονιστές εκπαίδευσης και ένας εκπαιδευτικός σε γενική τάξη δημοτικού σχολείου, με προϋπηρεσία στην εκπαίδευση από 13 έως 27 έτη. Τέλος σελίδας 121. Η ανάλυση της συζήτησης οδήγησε στη συλλογή ποιοτικών δεδομένων για τη σημερινή κατάσταση της συμπερίληψης στη χώρα μας, στον εντοπισμό των παραγόντων που εμπόδισαν ή προώθησαν τη μετάβαση από τη διαχωριστική εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς συμπεριλαμβανομένων. των στάσεων του της εκπαιδευτικού κόσμου και της κοινωνίας γενικότερα απέναντι στην αναπηρία, τις πολιτικές και τις πρακτικές που υποστηρίζουν ένα σχολείο για όλα τα παιδιά και ειδικότερα, την επάρκεια των εκπαιδευτικών να υποστηρίζουν και να αξιολογούν μια ευρεία ποικιλία μαθητών μέσα στην τάξη τους, την ανάπτυξη μιας ενταξιακής κουλτούρας, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και το νομοθετικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Παράλληλα αναδείχθηκαν παρεμβάσεις για την εξάλληψη των εμποδίων και την επιτυχία του θεσμού της συμπερίληψης. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις απόψεις τους για τα παραπάνω θέματα με βάση τις γνώσεις τους και την πολυετή εμπειρία τους στον χώρο της γενικής αγωγής και εκπαίδευσης, διατυπώνοντας παράλληλα και απόψεις γονέων, μαθητών τριών και εκπαιδευτικών με τους οποίους είχαν και έχουν την ευκαιρία να συζητούν και να συνεργάζονται. Η ανάλυση της εστιασμένης συζήτησης της παρούσας ομάδας καταδεικνύει αρχικά ότι δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για την ύπαρξη ενός σχολείου για όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, αλλά η μετάβαση από τη διαχωριστική εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς δεν έχει επιτευχθεί. Συμφώνησαν εντούτοις με τα παρακάτω σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πλαίσιο. Σίγουρα έχουν γίνει βήματα, δηλαδή το θέμα της ένταξης είναι αποδεκτό και δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η πραγματικότητα του σχολείου τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Είναι κοινή επιθυμία να υπάρχει ένα σχολείο για όλους. Το έχω συναντήσει και προσωπικά από την πλευρά των γονέων. Το 2007 ψάχναμε στην Αττική για τμήμα ένταξης με καθηγητή μαθηματικών προκειμένου να κάνουμε παρέμβαση στο πλαίσιο μιας έρευνας. Πράγματι βρήκαμε στην Α, Β, Δ, Αθήνας, Δυτική και Ανατολική Αττική δύο τμήματα ένταξης. Σήμερα είναι υπέρ 20 πλάσια, άρα έχουν γίνει βήματα πραγματικά. Τέλος σελίδας 122, ο όρος παράλληλης στήριξης στη Β θημιά μέχρι το 2012-13 ήταν άγνωστη λέξη. Όταν εγώ μίλησα πρώτη φορά σε σχολείο, τότε οι καθηγητές με κοιτούσαν λες και τους έλεγα κάτι εξωπραγματικό. Τώρα πια η παράλληλη στήριξη έχει γίνει θεσμός στο δημόσιο σχολείο τέλος του πλαισίου. Συμφώνησαν επίσης όλοι ότι έχουν αλλάξει και οι στάσεις των μαθητών τριών χωρίς αναπηρία απέναντι στους τις μαθητές τριές με αναπηρία, πράγμα που δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στα σχολεία και επηρεάζει εξίσου θετικά την επίδοση των τελευταίων σε γνωστικό, συμπεριφορικό και κοινωνικό επίπεδο. Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά όμως είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να λειτουργήσει σήμερα στην Ελλάδα κατά την άποψη των συμμετεχόντων. Ένας από αυτούς δήλωσε ξεκάθαρα ότι πλαίσιο. Η συμπερίληψη είναι μια κοινωνική ουτοπία γιατί απαιτείται μετασχηματισμός όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι εξαιρετικό το παράδειγμα ότι σε μια πρώτη τάξη δημοτικού της δικής μου περιφέρειας υπήρχαν 6 παράλληλες στηρίξεις τέλος του πλαισίου. Επισημάνθηκε ακόμα ότι οι δυσκολίες στην εφαρμογή του θεσμού της συμπερίληψης πολλαπλασιάζονται αν ληφθεί υπόψη ότι πολλοί μαθητές τριές προέρχονται από άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα ή από περιβάλλον πολέμου και οικονομικής καταστροφής ή άλλα βία περιβάλλοντα. Η συζήτηση οδήγησε τελικά στο συμπέρασμα ότι το ειδικό σχολείο παραμένει αναγκαίο αφού υπάρχουν παιδιά, τα οποία με τα τωρινά δεδομένα δεν μπορούν να ενταχθούν στα γενικά σχολεία. Όπως ανέφερε ένας από τους συμμετέχοντες, ο βασικός λόγος για την αποτυχία της συμπερίληψης είναι ο συγκεντρωτισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος και πλαίσιο, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία με τα πολύ αυστηρά της στάδια, που αδυνατεί να αφουγκραστεί ιδιαιτερότητες. Παρά τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση από τη σχολική ύλη, τους τρόπους και τους χρόνους που πρέπει να ολοκληρωθεί η σχολική διαδικασία και μέσα σε αυτό το ασφικτικό κλίμα είναι πολύ δύσκολο να αφουγκραστεί ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει τις διαφορετικές αφετηρίες των μαθητών έτσι ώστε να μπορεί να τους συμπεριλάβει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία κοινότητας και ισότητας τέλους του πλαισίου. Τέλος σελίδας 123. Αναφορικά με την ελλιπή στελέχωση των σχολείων υποστηρίχθηκε ότι οι ειδικότητες που στηρίζουν σήμερα την ένταξη του της μαθητήτριας με αναπηρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης είναι οι φιλόλογοι P02, P03, P04 και ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά εκείνα που χρειάζονται υποστήριξη από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Αναφέρθηκε επίσης ότι μόνο στο 1/20 των γυμνασίων της Αττικής λειτουργεί τμήμα ένταξης. Επιπλέον, τονίστηκαν οι κτηριακές ελλείψεις, η έλλειψη διαθέσιμων αιθουσών για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης του της μαθητήτριας και η χαμηλή χρηματοδότηση της παιδείας. Πλαίσιο. Η κτηριακή υποδομή είναι άθλια. Έχω εργαστεί σε πολλά σχολεία ως διευθυντής και ως συντονιστής, περνάω από όλα τα σχολεία της Αττικής σχεδόν. Πραγματικά, τα πράγματα είναι άθλια. Χρειάζεται χρήμα για να βελτιωθεί η κατάσταση τέλους του πλαισίου. Πλαίσιο. Εάν το άθλιο ποσοστό του 2% παραμείνει στην παιδεία, μην περιμένετε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, να κερδίσουμε κάτι. Θα είμαστε πάντα ο τελευταίος τροχός της αμάξης που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρώπη τέλος του πλαισίου. Η έλλειψη επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών να αξιολογήσουν και να εκπαιδεύσουν παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη σχολιάστηκε έντονα. Επισημάνθηκε επίσης ιδιαίτερα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόζουν πρακτικές που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη. Πλαίσιο. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης δεν ξέρουν τι σημαίνει διδακτική αξιολόγηση και δεν φαίνεται να έχουν τη διάθεση να μάθουν. Έτσι όπως είναι διαρθρωμένη σήμερα η παιδεία μας, με προβληματίζει πολύ αυτό τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 124. Πλαίσιο. Δυσκολεύονται πολύ να υιοθετήσουν ενταξιακές πρακτικές διδασκαλίας. Ο νόμος τους δίνει για παράδειγμα τη δυνατότητα για συνεργατική διδασκαλία, αλλά πολύ σπάνια εκμεταλλεύονται την ευκαιρία. Είναι αρκετοί οι εκπαιδευτικοί που δεν αποδέχονται τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης μέσα στην τάξη τους, πράγμα που προβλέπεται όμως και νομοθετικά τέλος του πλαισίου. Η ακαταλληλότητα της παρεχόμενης, κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών συζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης ως ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που εντοπίζεται στις πολιτικές, αλλά και στις πρακτικές που υποστηρίζουν τη συμπερίληψη. Πλαίσιο. Έχω λάβει μέρος σε πάρα πολλές επιμορφώσεις, είτε σεμινάρια είτε διημερίδες. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση του περιεχομένου τους από την σχολική πραγματικότητα. Θέλουμε επιμορφώσεις και κατάρτιση τέτοιου είδους που να μπορεί η θεωρία να ακουμπήσει την πράξη και να υπάρχει μία αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αλλιώς όλο αυτό το εγχείρημα θα κινείται σε δύο παράλληλες σφαίρες τέλους του πλαισίου. Η μοριοδότηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Υπουργείο Παιδείας αποτέλεσε επίσης σημείο συζήτησης. Πλαίσιο. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι η περιβόητη μοριοδότηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που τρέχουν από παντού, η οποία που καταλήγει τελικά. Καταλήγει στο ότι όλοι σχεδόν οι νέοι συνάδελφοι, αναπληρωτές κυρίως, να τα κυνηγούν για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ανεργίας, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε αυτά πολύ, χωρίς εσωτερικό κίνητρο. Αν οδηγεί κάποιον στην ειδική αγωγή μόνο η ανεργία, αυτό θα φανεί στην πορεία με δυσμενείς επιπτώσεις στο ίδιο, αλλά και στο περιβάλλον του. Είμαστε στο κύριο αυτή τη στιγμή 10 μόνιμοι και 35 αναπληρωτές. Αντιστράφηκε πλήρως και αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 125. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έδειξαν συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά τη μετάβαση των μαθητών τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Πλαίσιο. Προσωπικά, είμαι πολύ συγκρατημένη. Έγιναν βήματα. Όμως, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και μια αδυναμία της κάθε κυβέρνησης να στηρίξει την εκπαίδευση σε όλο της το επίπεδο, πιστεύω ότι δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Στηριζόμαστε στην προσπάθεια και στο φιλότιμο του κάθε εκπαιδευτικού. Γίνονται βήματα, αλλά προχωράμε με ρυθμούς χελώνας τέλους του πλαισίου. Οι προτάσεις που έγιναν για να επιτύχει η συμπερίληψη στη χώρα μας περιλαμβάνουν τα εξής. Τη σύνταξη διαφοροποιημένων αναλυτικών προγραμμάτων για όλα τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών, την εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής, την αντικατάσταση του τμήματος ένταξης με το μοντέλο της συνδιδασκαλίας, την αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που δεν θα έχει την έννοια της τιμωρίας, αλλά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα μπαίνει στη διαδικασία να βλέπει κατά πόσο αυτά που κάνει είναι ενταξιακά ή όχι. Στο πλαίσιο των προτάσεων τονίστηκε η αναγκαιότητα αναθεωρήσεων και αναδομήσεων σε όλα τα επίπεδα. Ενότητα 5.11 Αποτελέσματα δεύτερης ομάδας εστίασης. Στη δεύτερη ομάδα εστίασης συμμετείχαν 6 άτομα. 2 εκπαιδευτικοί, ένας γονέας παιδιού με αναπηρία από την Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα των Παιδιών με Αυτισμό, μία μητέρα παιδιού με αναπηρία εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα άτομο με αναπηρία και πολυετή προϋπηρεσία στην ΕΣΑΜΕΑ και μία συντονίστρια εκπαίδευσης. Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην παρούσα ομάδα εστίασης ήταν το ερώτημα αν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για ένα σχολείο για όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Αρχικά εκφράστηκαν θετικές τάσεις απέναντι στη συμπερίληψη και διατυπώθηκαν διάφοροι λόγοι για την υποστήριξή της. Τέλος σελίδας 126. Πλαίσιο. Αυτό που έχω ζήσει εγώ στα σχολεία των περιοχών που εποπτεύομαι με μαθητές γονέων μεσαίου επίπεδου μόρφωσης είναι ότι όσο τα παιδιά με αναπηρία παραμένουν μέσα στο γενικό σχολείο, τόσο περισσότερο αποδεκτά γίνονται από τα τυπικά παιδιά. Τα ειδικά σχολεία πλέον τείνουν να γίνουν ιδρύματα. Μπορεί για κάποια παιδιά να είναι δύσκολη η ένταξη στο γενικό σχολείο, αλλά δεν είναι και για το ειδικό όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και οι γονείς τους θέλουν να τα πάνε στο γενικό για ψυχολογικούς λόγους, για να είναι μαζί με τα παιδιά χωρίς αναπηρία τέλους του πλαισίου. Εν τούτης ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε ότι για ορισμένα παιδιά, το γενικό σχολείο δεν αποτελεί την κατάλληλη εκπαιδευτική επιλογή, ειδικότερα για εκείνα που βρίσκονται ένταγμενα μέσα σε μεγάλα σχολεία 12 θέσια, 16 θέσια όπου υπάρχει συνωστισμός. Όσο περνάνε τα χρόνια και η ανομοιογένεια των γενικών σχολείων αυξάνεται παραδείγματος χάρη λόγω των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων, αλλάζουν ραγδαία τα κοινωνικά δεδομένα, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα σε κάποια παιδιά με αναπηρίες. Πλαίσιο. Πολλά παιδιά τα τρομάζει αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μεγάλα παιδιά που μας έρχονται από το γενικό σχολείο, δηλαδή παιδιά της ε, σήματα αφ δημοτικού τα οποία εμφανίζουν μια τρομερά επιθετική συμπεριφορά και έναν απίστευτο θυμό, ακριβώς γιατί αυτή ήταν η άμυνά τους στο γενικό σχολείο. Το ειδικό τελικά αποδεικνύεται πιο φιλόξενο γιατί τα αποδέχεται όπως και να είναι και δεν κινδυνεύουν να γίνουν βορρά του πλήθους τέλους του πλαισίου. Ένας ακόμα από τους συμμετέχοντες υποστήριξε την ύπαρξη εξειδικευμένων σχολείων αυτισμού τα οποία δεν πρέπει να αντικατασταθούν, αλλά να λειτουργήσουν σαν προθάλαμος για την εισαγωγή των παιδιών στη γενική εκπαίδευση, τονίζοντας ότι τα παιδιά με αυτισμό έχουν διαφορετικό δυναμικό το καθένα και για κάποια από αυτά είναι απαραίτητη η κατάλληλη προεργασία προκειμένου να ενταχθούν στο γενικό σχολείο με ή χωρίς παράλληλη στήριξη. Οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με το αν έχει επιτευχθεί η συμπερίληψη στην Ελλάδα ήταν αρνητικές. Τέλος σελίδας 127. Πλαίσιο. Η συμπερίληψη θα ήταν καλό να συνέβαινε σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης. Θεωρητικά ακούγεται εφικτό, αλλά πρακτικά, όχι τέλος του πλαισίου. Σχολίασε ένας από τους συμμετέχοντες. Πλαίσιο. Το γενικό σχολείο στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα έτοιμο για μια ενταξιακή λογική, δεν μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα για την εκπαίδευση μαθητών με κάθε μορφή αναπηρίας τέλους του πλαισίου. Ανέφερε μια συμμετέχουσα με αναπηρία. Εν τούτης η πλειοψηφία συμφώνησαν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Πλαίσιο. Εγώ από το 2000 που δουλεύω στην εκπαίδευση μπορώ να πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Τότε διώχναμε τα παιδιά εκτός σχολείου. Είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν ακούγαμε κανένα νόμο, κανείς δεν μπορούσε να μας αγγίξει. Ήμασταν και απληροφόρητοι. Δεν ξέραμε, φοβόμασταν. Σήμερα, τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φεύγουν από το δημοτικό και πάνε στο γυμνάσιο, παρέα σαν μια ομάδα με τους τυπικούς στην ανάπτυξη συμμαθητές τους τέλους του πλαισίου. Αισιοδοξία για τη μετάβαση από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς εκφράστηκε και από άλλους συμμετέχοντες. Πλαίσιο. Την τρέχουσα σχολική χρονιά να πω ότι προσλήφθηκαν 7.500 εκπαιδευτικοί για την παράλληλη στήριξη. Ένας καλός αριθμός τέλους του πλαισίου. Επεσήμανε ο συντονιστής εκπαίδευσης, ενώ κάποιος άλλος δήλωσε. Πλαίσιο. Έχουν γίνει βήματα όπως βλέπω εγώ την εξέλιξη μπορώ να πω ότι η συμπερίληψη βρίσκεται σε καλή πορεία τέλους του πλαισίου. Τέλος σελίδας 128. Αρνητική άποψη διατύπωσε ο γονέας παιδιού με αυτισμό. Πλαίσιο. Το συμπέρασμα είναι ότι έγιναν κάποια βήματα τότε που πίεζε η κοινότητα για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έκτοτε μέχρι σήμερα γίνονται συνεχώς βήματα προς τα πίσω και γκρεμίζονται συνεχώς ότι έχει τουλάχιστον σχέση με τα παιδιά με αυτισμό τέλος του πλαισίου. Από τις πολιτικές και τις πρακτικές που αναφέρθηκε ότι υποστηρίζουν τη συμπερίληψη συζητήθηκαν κυρίως η ανεπαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα η αδυναμία τους να εφαρμόσουν μέσα στην τάξη στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας που προωθούν και προάγουν τη συμπερίληψη. Ακόμα, η χαμηλή χρηματοδότηση της παιδείας, η ελλιπής στελέχωση των σχολικών μονάδων με προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα ειδικής αγωγής ιδιαίτερα στην επαρχία, η έλλειψη κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων και ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του γενικού σχολείου. Οι βασικές απόψεις των συμμετεχόντων πάνω στις πολιτικές και τις πρακτικές εκφράστηκαν με σχόλια όπως τα παρακάτω. Πλαίσιο. Το κράτος κατά την άποψή μου συνειδητά δεν εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης σε θέματα ειδικής αγωγής για να αποφύγει τα έξοδα και το κόστος, όπως κάνουν τα περισσότερα αντικοινωνικά κράτη στον κόσμο. Τέλος του πλαισίου. Πλαίσιο. Έβαλαν ανθρώπους εντελώς άσχετους. Δασκάλους που μπορεί μεν να είχαν καλές προθέσεις κάποιοι από αυτούς, αλλά με πτώχη ή καμία κατάρτιση σε θέματα αναπηρίας. Με τον τρόπο αυτό σαμπόταραν την εκπαίδευση των παιδιών για να απαλλαγεί το κράτος από το κόστος της εκπαίδευσης του τέλους του πλαισίου. Πλαίσιο. Όταν ο δάσκαλος έχει έναν μαθητή σε αυτιστικό φάσμα θα πρέπει να γνωρίζει τις εκπαιδευτικές μεθόδους για να το υποστηρίζει. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει αυτό στα γενικά σχολεία τέλους του πλαισίου. Τέλος σελίδας 129. Πλαίσιο. Στα ΕΠΑΛ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Τα στέλνουν σε εμάς με αποτέλεσμα να γεμίζουν οι τάξεις. Είχα μία τάξη πέρυσι με 20 παιδιά εκ των οποίων τα 6 με ΔΕΠΗ τέλος του πλαισίου. Ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος της παράλληλης στήριξης που θεσμοθέτησε η πολιτεία για την προώθηση της συμπερίληψης στη χώρα μας σχολιάστηκε αρνητικά από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Πλαίσιο. Η παράλληλη στήριξη λειτουργήσε πολύ καλά για 2-3 χρόνια, αλλά μετά το κράτος άρχισε να υποβαθμίζει τον θεσμό. Πρώτα απ' όλα την στελέχωσε με αδαείς. Το δεύτερο και πιο εγκληματικό είναι ότι τη μετέτρεψε από πλήρη σε μερική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μισή εκπαίδευση και διαρκή εναλλαγή. Τα παιδιά όμως με αυτισμό δεν εντέχουν τις αλλαγές, θέλουν σταθερό και οικείο περιβάλλον και ένα πρόγραμμα που θα το ξέρουν από πριν τέλος του πλαισίου. Με αρνητικές δηλώσεις συζητήθηκε επίσης η καθυστέρηση με την οποία τοποθετούνται στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, να έρχονται νωρίς και όχι τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, καθώς και το γεγονός ότι αναλαμβάνουν συνήθως διαφορετικά παιδιά κάθε χρόνο να είναι οι καθηγητές της παράλληλης στήριξης για 2 χρόνια με τον ίδιο μαθητή στην περίπτωση μαθητών με αναπτυξιακή αναπηρία. Όπως ακούστηκε και στην πρώτη ομάδα εστίασης, το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα ειδικής αγωγής για δασκάλους και καθηγητές απέχει πολύ από την εκπαιδευτική πράξη και τη σχολική πραγματικότητα. Στην παρούσα ομάδα τα σχόλια ήταν ακόμα πιο αρνητικά για την επιμόρφωση κυρίως σε θέματα αυτισμού. Πλαίσιο. Παρότι προτείναμε συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για τον αυτισμό και όχι μόνο, αρνήθηκε κατ' επανάληψη να το κάνει το Υπουργείο και προτίμησε να χρηματοδοτήσει εσχρές ψευτοεκπαιδεύσεις με διάφορα σεμινάρια και βέβαια δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί όταν δεν υπάρχει κάποιος να τους εξηγήσει τι πρέπει να κάνουν τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 130. Τέλος, κρίθηκε ότι τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι ανταγωνιστικά και όχι συνεργατικά, ένας χώρος όπου οι μαθητές 3S μαθαίνουν να κυνηγάνε τον βαθμό. Ενότητα 5.12, εμπόδια στη μετάβαση από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Η παρούσα ερευνητική εργασία ανέδειξε μία πληθώρα παραγόντων που εμποδίζουν την ύπαρξη και λειτουργία ενός σχολείου για όλα τα παιδιά στη χώρα μας. Η μετάβαση από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς δεν έχει ακόμα επιτευχθεί στην Ελλάδα. Αναγνωρίστηκε εντούτοις από τους εμπλεκομένους ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης και ότι σε καμία χώρα δεν έχει επιτευχθεί πλήρως αυτός ο θεσμός, η επιτυχία του οποίου αποτελεί μια διαρκή διαδικασία και πορεία. Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε αιτίες για την αποτυχία της μετάβασης από τη διαχωριστική στη συμπεριληπτική εκπαίδευση που αφορούν κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, όπως η ανεπαρκής εκπαίδευση που παρέχουν τα παιδαγωγικά τμήματα των ΑΕΗ της χώρας σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, η δυσκολία των εκπαιδευτικών να διαφοροποιήσουν το σχολικό πρόγραμμα με βάση το μαθησιακό προφίλ και τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τριών. Η αδυναμία του εκπαιδευτικού να λειτουργήσει συνεργατικά μέσα στη γενική τάξη, καθώς και το ανταγωνιστικό κλίμα που χαρακτηρίζει πολλά από τα σχολεία. Ο μη συμπεριληπτικός τρόπος λειτουργίας των τμήματων ένταξης. Η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν την υποστηρικτική τεχνολογία για να τροποποιήσουν και να προσαρμόσουν το μαθησιακό περιβάλλον στις ανάγκες του παιδιού. Η έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων με καθολικό σχεδιασμό. η ανεπαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων με προσωπικό που μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση του παιδιού μέσα στο γενικό σχολείο, η έλλειψη γνώσεων του της εκπαιδευτικού της γενικής τάξης να εντοπίζει και να εκπαιδεύει παιδιά με αναπηρία, αλλά και να χρησιμοποιεί συμπεριληπτική αξιολόγηση για να εκτιμήσει τη σχολική του πρόοδο. Τέλος σελίδας 131. Η ακαταλληλότητα της παρεχόμενης, κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η ελλιπής ή ανεπαρκής κατάρτιση του της εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης στις αναπηρίες που εμφανίζονται οι μαθητής τρία των οποίων υποστηρίζει. Η μερική παροχή παράλληλης στήριξης και η καθυστέρηση υλοποίησής της. Η αύξηση της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού μέσα στις σχολικές τάξεις, υπόψη ότι πολλές μαθητές τριές προέρχονται από άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα ή από περιβάλλον πολέμου και οικονομικής καταστροφής ή άλλα βία περιβάλλοντα. Η αδυναμία των ΚΕΣΥ να συντάξουν, λόγω έλλειψης χρόνου και προσωπικού, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ΕΕ. Η έλλειψη κτηριακής προσβασιμότητας των σχολικών μονάδων. Ο συγκεντρωτισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν εμπόδια στη μετάβαση των παιδιών με αναπηρία από τη διαχωριστική εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ή και στην απρόσκοπτη παραμονή τους μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εν τούτης, τα εμπόδια που συναντώνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα της πρωτοβάθμιας, παραδείγματος χάρη μεγαλύτερη έλλειψη υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών, ανεπαρκέστερος αριθμός εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών δίχως εκπαίδευση ή επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής. Επιπλέον, συγκεκριμένα εμπόδια σχετίζονται περισσότερο με συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας, πράγμα που επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα μέσω των απαντήσεων των γονέων, των εκπαιδευτικών και εν μέρη των μαθητών τριών. Σημειώνεται ότι ο μικρός αριθμός μελών της κάθε ομάδας περιορίζει τη δυνατότητα περιγραφής ενός εκτενούς καταλόγου εμποδίων και τις σχέσεις τους με τις κατηγορίες αναπηρίας των συμμετεχόντων από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, τα εμπόδια που εντοπίστηκαν αφορούν συγκεκριμένες αναπηρίες συγκεκριμένων μαθητών τριών και συγκεκριμένων σχολείων. Παρόλα αυτά, η εικόνα που διαμορφώθηκε αντανακλά σε ικανοποιητικό βαθμό τα βασικά εμπόδια ανάλογα με την κατηγορία της αναπηρίας. Τέλος σελίδας 132. Παράγραφος. Κινητική αναπηρία. Για τα παιδιά με κινητική αναπηρία βασικό φραγμό στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί η έλλειψη προσβασιμότητας των γενικών σχολείων. Στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας καταγράφηκε η απροσπελασιμότητα των σχολικών κτίριων και της υλικοτεχνικής υποδομής. Κτίρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων φυσικής προσβασιμότητας. Σχολεία με εξοπλισμό. Εκπαιδευτικό υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον που παραμένουν μη προσβάσιμα για τους τις μαθητές τριές με κινητική αναπηρία. Τα εμπόδια πρόσβασης στο σχολικό χώρο αποτελούν συγχρόνως εμπόδια πρόσβασης στη μάθηση και φραγμού στην κοινωνικοποίηση και συμπερίληψη του της μαθητή τριάς στο σχολείο. Τέτοιου είδους εμπόδια μπορεί να οδηγήσουν το παιδί και την οικογένειά του στην επιλογή του ειδικού αντί του γενικού σχολείου. Η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την υποστήριξη του της μαθητή τριάς με κινητική αναπηρία και συνοδά προβλήματα στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης βρέθηκε να αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό εμπόδιο στο δικαίωμα του παιδιού στη συμπερίληψη. Το συγκεκριμένο εμπόδιο είναι συχνά απορία άλλων παραγόντων όπως η ενεπαρκής χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Η έλλειψη ειδικού βοηθητικού προσωπικού αποτελεί για κάποιους εργαζόμενους γονείς εμπόδιο στην επιλογή του γενικού σχολείου για το παιδί τους. Στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν εμπειρίες γονέων οι οποίοι υποχρεώθηκαν να συνοδεύουν το παιδί μέχρι το σχολείο, αλλά και μέσα στο σχολείο λόγω έλλειψης ειδικού βοηθητικού προσωπικού που θα μπορούσε να αναλάβει την υποστήριξη του παιδιού στην καθημερινότητα της σχολικής ημέρας. Η έλλειψη χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας, Y-TAF, στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί επίσης εμπόδιο στη συμπερίληψη του παιδιού στη γενική τάξη. Όπως επισημαίνουν οι Κουκέταλ, 2007, η υποστηρικτική τεχνολογία υποστηρίζει τη λειτουργικότητα των ατόμων με δυσκολίες, έτσι ώστε η σχέση τους με το περιβάλλον να μην καταλήγει σε αναπηρία, όπως αναφέρεται στο ΕΣΑΜΕΑ, 2013, σίγμα τελικό 139. Το συγκεκριμένο εμπόδιο βρέθηκε να οφείλεται συχνά σε έλλειψη κονδυλίων για αγορά συσκευών, εργαλείων, λογισμικών και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών υποστηρικτικής τεχνολογίας. Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα βρέθηκε επίσης να οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων εκ μέρους τους αλλά και στην έλλειψη ενδιαφέροντος για θέματα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Τέλος σελίδας 133. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται καθαρά ο φαύλος κύκλος που μπορεί να δημιουργηθεί όταν ένα κοντινό πρόβλημα παραμένει άλυτο από την πολιτεία, εμποδίζοντας την επίλυση των υπολείπων. Έστω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για αγορά υποστηρικτικής τεχνολογίας, άρα δεν χρειάζεται να επιμορφώσουμε τους της εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν γνώσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας και συνεπώς δεν πιέζουν για αγορά υποστηρικτικής τεχνολογίας. Μία άλλη εκδοχή θα ήταν να αναζητηθεί το πρόβλημα στο κενό του ισχύοντα νόμου 3699-2008, ο οποίος δεν απαιτεί την παροχή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογικών βοηθημάτων στους τις μαθητές τριές με κινητική ή άλλες αναπηρίες. Τέλος, ένα ακόμα εμπόδιο μετάβασης από την διαχωρισμένη στη συμπεριληπτική εκπαίδευση εντοπίστηκε στην αδυναμία των εκπαιδευτικών να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία προσαρμόζοντάς την, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού με κινητική αναπηρία. Παράγραφος. Αισθητηριακή αναπηρία. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 3699-2008, οι αισθητηριακές αναπηρίες αναφέρονται σε α. Σοβαρό πρόβλημα όρασης, τυφλή, αμβλίωπες με χαμηλή όραση, και β. Σοβαρό πρόβλημα ακοής, κοφή, βαρύκοη. Τα εμπόδια μετάβασης που εντοπίστηκαν για τα παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες αφορούν τον θεσμό της παράλληλης στήριξης, στην υποστηρικτική τεχνολογία, στη διαφοροποίηση της σχολικής πρακτικής, στις ανεπαρκείς γνώσεις του της εκπαιδευτικού της σχολικής τάξης σε θέματα αισθητηριακής αναπηρίας, στην προσβασιμότητα των σχολικών κτίριων και της υλικοτεχνικής υποδομής, στην απουσία εξατομικευμένων υποστηρικτικών προγραμμάτων όπως είναι για παράδειγμα η παροχή υποστήριξης από λογοθεραπευτή ή ψυχολόγο. Το βασικότερο από τα εμπόδια που αναφέρθηκαν αφορά στην έλλειψη εξειδίκευσης ή στην έλλειψη παντελούς γνώσης των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης σε θέματα αισθητηριακής αναπηρίας. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης που αδυνατούσαν να επικοινωνήσουν με τον μαθητή που υποστήριζαν, διότι δεν γνώριζαν την νοηματική γλώσσα. Σε άλλη περίπτωση, η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης δεν είχε ποτέ ακούσει για τα κοχλιακά εμφυτεύματα, με αποτέλεσμα να χειρίζεται λανθασμένα τη συμπεριφορά του παιδιού. Η παροχή παράλληλης στήριξης σε μερική βάση για ορισμένες μόνο ημέρες την εβδομάδα και η καθυστέρηση στην υλοποίησή της μέχρι και μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους αναφέρθηκε επίσης ως εμπόδιο στη μετάβαση του παιδιού στη γενική τάξη. Τέλος σελίδας 134. Ως εμπόδιο αναγνωρίστηκε επιπλέον η έλλειψη γνώσεων σε θέματα αισθητηριακής αναπηρίας των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσαν πως αδυνατούν να εκπαιδεύσουν παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες. Μεγάλο εμπόδιο στη μετάβαση από τη διαχωριστική στη συμπεριληπτική εκπαίδευση βρέθηκε πως είναι η έλλειψη υποστηρικτικής τεχνολογίας Y-TAF. Για τα παιδιά με αισθητηριακή αναπηρία, η υποστηρικτική τεχνολογία είναι ένας μεγάλος ισοσταθμιστής, ένα εργαλείο που μπορεί να ξεκλειδώσει τη διαδικασία της μάθησης και να επεκτείνει τους ορίζοντές τους. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο αυτής της ενότητας, βλέπε κινητική αναπηρία, η έλλειψη κονδυλίων, η παντελής έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε θέματα υποστηρικτικής τεχνολογίας για παιδιά που είναι τυφλά, κοφαή και βαρύκοα και η νομοθεσία που δεν απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογικών βοηθημάτων στους τις μαθητές τριές με αναπηρία, αποτελούν επιπρόσθετα εμπόδια στη μετάβαση των παιδιών αυτών από τη διαχωριστική στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Ένα ακόμα εμπόδιο που καταγράφτηκε αφορά στη μη προσβασιμότητα του σχολικού κτηρίου και του εκπαιδευτικού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρονται η έλλειψη σήμανσης σε μπρέιλ και η έλλειψη ηχητικών σημάτων για τους της τυφλούσες μαθητές τριές, η έλλειψη οπτικών σημάτων για τα παιδιά με κόφωση και βαρυκοία, ακατάλληλες ακουστικές συνθήκες, κακές συνθήκες φωτισμού, έλλειψη βιβλίων για τούτη μαθητή τρίας σε γραφή μπρέιλ και άλλα. Η αδυναμία διαφοροποίησης της εκπαιδευτικής πρακτικής από τον την εκπαιδευτικό της γενικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε επίσης ως ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μετάβαση των τυφλών ή κοφών μαθητών τριών στη γενική τάξη. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και οι πιο απλές διαφοροποίησεις χρειάζεται να υπαγορευτούν στην εκπαιδευτικό προκειμένου να τις εφαρμόσει. Μαθητής με κόφωση που συμμετείχε στην έρευνα ανέφερε ότι χρειάστηκε να εξηγήσει στον δάσκαλο γιατί θέλει τις οδηγίες των ασκήσεων ή του μαθήματος γραπτά αντί για προφορικά. Για πιο σύνθετες διαφοροποίησεις, ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο να διαφοροποιεί το πρόγραμμα, αλλά πώς να το διαφοροποιεί για μαθητές τριές με αισθητηριακή αναπηρία. Τέλος σελίδας 135. Για παράδειγμα, λόγω της μη πραγματολογικής ανάπτυξης της γλώσσας στα παιδιά που είναι κοφά, ο δάσκαλος θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές πρακτικές. Παράγραφος. Αναπτυξιακές αναπηρίες. Στις αναπτυξιακές αναπηρίες περιλαμβάνονται η νοητική αναπηρία και οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τα παιδιά με τις παραπάνω αναπηρίες βρέθηκε πως είναι η ανεπαρκής, ακατάλληλη ή ανύπαρκτη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής από τον την εκπαιδευτικό της γενικής τάξης ή και της παράλληλης στήριξης. Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι αδυνατούν ή δυσκολεύονται πολύ να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία για να διατάξουν κυρίως μαθητές τριές με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ΔΑΦ. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση αυτών των παιδιών από τη διαχωριστική εκπαίδευση στη συμπεριληπτική. Λόγω του ιδιαίτερου μαθησιακού του στυλ, learning style, και των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών τους, η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Ο εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, μπορεί να διαφοροποιήσει τη διαδικασία της διδασκαλίας, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, την αξιολόγηση της προόδου του της μαθητήτριας και την οργάνωση της τάξης, παραδείγματος χάρη δόμηση και οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος της τάξης. Το συγκεκριμένο εμπόδιο συνδέθηκε με τρεις παράγοντες φραγμούς που βρέθηκε ότι εμποδίζουν τη διαδικασία της μετάβασης. Α. Η έλλειψη κατάρτισης του της εκπαιδευτικού της γενικής τάξης στις αναπτυξιακές αναπηρίες. Β. Η έλλειψη εξειδίκευσης σε θέματα αναπτυξιακών αναπηριών του της εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. Και Γ. Η μη διαθεσιμότητα προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού και ειδικότερα εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, μεγάλο εμπόδιο για τα παιδιά με τις παραπάνω αναπηρίες βρέθηκε πως είναι η παροχή παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό που δεν γνωρίζει το γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί, την αναπηρία και τις εξατομικευμένες ανάγκες του της μαθητήτριας που υποστηρίζει, αλλά και ο ακατάλληλος τρόπος υλοποίησης του προγράμματος παράλληλης στήριξης που μπορεί να περιλαμβάνει. Μερική παροχή της παράλληλης στήριξης, μεγάλη καθυστέρηση έναρξης και εφαρμογής της, αντικατάσταση του της εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης από διαφορετικό πρόσωπο κάθε σχολικό έτος. Τέλος σελίδας 136. Το τελευταίο αποτελεί πρόβλημα συνήθως για τα παιδιά εκείνα που αγαπούν τη δόμηση και τη ρουτίνα, ενώ αποφεύγουν τις αλλαγές και τις εκπλήξεις. Η μη διαθεσιμότητα διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού κρίθηκε ως σημαντικό εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ, έχει κατασκευάσει σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή τέτοιου είδους υλικό με την ονομασία «Προσβάσιμο για την προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων όλων των μαθημάτων των τάξεων της Α και Β Δημοτικού για μαθητές τριές με αισθητηριακή αναπηρία, κινητική αναπηρία των άνω άκρων, μέτρια και ελαφρανοητική αναπηρία, αναπτυξιακή αναπηρία, αυτισμό, προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης». Με βάση τα σχόλια ορισμένων εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, αλλά και σύμφωνα με προγενέστερες έρευνες, βλέπε, Παπαγιάννη, 2018, σχετικά με τις τάσεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το εν λόγω υλικό δεν χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα από τους της εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης, είτε διότι δεν έχουν τις δεξιότητες να το αξιοποιήσουν είτε διότι δεν έχουν το κίνητρο ώστε να ασχοληθούν με εκπαιδευτικό υλικό υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η ανεπαρκής διδασκαλία για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του της μαθητήτριας με αναπτυξιακή αναπηρία στο δημοτικό σχολείο αναφέρθηκε ως εμπόδιο από σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων, σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία που θεωρεί τις κοινωνικές δεξιότητες σημαντικό παράγοντα για την ομαλή μετάβαση του παιδιού στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, Γκουερότ 2017, Σεκελεαρία και άλλα 2019, Γιόκερ και Μπάρι 2018. M.C. Kelland και άλλα, 2000. Ένα ακόμα εμπόδιο που βρέθηκε να ισχύει για μικρό όμως αριθμό παιδιών με αναπτυξιακή αναπηρία, αφορά τις αρνητικές τάσεις μαθητών τριών και εκπαιδευτικών απέναντι στις συγκεκριμένες αναπηρίες. Παράγραφος. Μαθησιακές δυσκολίες και σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση 3699-2008, οι μαθησιακές δυσκολίες μη δέλτα περιλαμβάνουν προβλήματα όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, άρθρο 3, τέλος σελίδας 137. Το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ΔΕΠΗ, συζητείται τα τελευταία χρόνια είτε ως αυτόνομη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είτε ως κομμάτι των προβλημάτων συμπεριφοράς, αν και δεν είναι λίγοι οι ειδικοί του χώρου που εξακολουθούν να το διερευνούν ως υποομάδα των μαθησιακών δυσκολιών, ίσως επειδή μεγάλο ποσοστό των παιδιών με ΔΕΠΗ παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και παιδιών με ΔΕΠΗ στη συμπεριληπτική εκπαίδευση ή στη μετάβαση από ειδικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως είναι το τμήμα ένταξης, στη γενική τάξη, βρέθηκε πως αφορούν στα εξής. Στιγματισμός των παιδιών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του τμήματος ένταξης. Τυποποιημένη αξιολόγηση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων του της μαθητήτριας που αγνοεί τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δυσκολίες του παιδιού και την ατομική του προσπάθεια για πρόοδο. Δυσκολίες του της εκπαιδευτικού της τάξης να διαφοροποιήσει το σχολικό πρόγραμμα δίνοντας ευκαιρίες στο παιδί για επιτυχίες. Μία αξιοποίηση συσκευών, λογισμικών και υπηρεσιών υποστηρικτικής τεχνολογίας για την εξατομίκευση της διδασκαλίας και τη γενικότερη διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Τέλος σελίδας 138.